Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 3. mája roku 2024 a začneme dopoludne na Infovojne informačným blokom. Pred Európskou úniou stoja podľa premiéra Roberta Fica viaceré výzvy. Tvrdí, že ide o rozširovanie, nelegálnu migráciu či tému trhu. Zároveň zdôraznil, že členstvo v Európskej únii je pre Slovensko nenahraditeľné, avšak bude naďalej konfrontované jeho suverénnymi pohľadmi. V súvislosti s rozširovaním únie podotkol, že vláda a Slovensko podporuje vstup krajiny do EÚ, je však podľa neho treba byť úprimný a priznať si, že to bude veľmi dlhá cesta. Aktuálne schválená filozofia riešenia migračnej krízy je podľa neho neudržateľná. Zopakoval, že s tzv. Migračným paktom nesúhlasí. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil potrebu udržania práva veta pre členské štáty. Ak by bolo zrušené, je to podľa jeho slov začiatok konca EÚ. Robert Fico opakovane vylúčil vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu, čím reagoval na vyhlásenie francúzskeho prezidenta. Macron totiž potenciálnu možnosť naopak vôbec nevylučuje. Táto otázka by podľa neho legitímne vznikla, ak by Rusko prerazilo frontovú líniu a Kiev by požiadal o takúto pomoc. Slovensko s vojnou na Ukrajine nemá nič spoločné, povedal premiér Robert Fico počas hodiny otázok v parlamente. Dodal, že vyhlásenia o účasti vojakov NATO v konflikte sú krokom k tretej svetovej vojne. Vláda chce ešte v krátkom čase oznámiť výstavbu nového atómového bloku v Jaslovských Bohuniciach, tvrdí premiér. Uvedomujeme si, že bez takéhoto nového jadrového bloku nie sme schopní posúvať sa ďalej, vysvetľuje Robert Fico. Nový blok by mal podľa neho mať výkon 1100 až 1200 MW. Poslanci pracovali a odvolali z funkcie členov súdnej rady Andreja Majerníka a Jána Mazáka. Rozhodli o tom vo včerajšom hlasovaní. Za odvolanie Majerníka hlasovalo 78, proti bolo 63. Odvolanie Mazáka podporil taktiež 78 a proti bolo taktiež 63. Návrh na odvolanie členov rady volených parlamentom podalo 79 poslancov koalície. Odôvodnili ho stratou dôvery a pochybnosťami o svedomitom výkone právomocí členov. Opozícia i odvolaní členovia to namietali. Poslanci posunuli do druhého čítania novely, ktoré majú uľahčiť elimináciu medveďa hnedého. Za hlasovali členovia Smeru, Hlasu, KDH a SNS. Spolu bolo za 87 zo 127 prítomných poslancov v parlamente. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková by mala v Národnej rade čeliť odvolávaniu z funkcie. Opozícia odovzdala podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Tá by sa mala podľa rokovacieho poriadku zvolať do 7 dní od podania návrhu. Opozičné hnutia Progresívne Slovensko, KDH a Slovensko vidia na odvolanie ministerky viacero dôvodov. Sloboda a Solidarita zvolanie schôdze nepodporila. Argumentuje, že za niektoré problémy, pre ktoré chcú opoziční politici ministerku odvolávať, sú zodpovední aj niektorí z nich. Koalícia bude o kandidátoch na členov súdnej rady Slovenskej republiky ešte rokovať. Slovenská národná strana za nomináciou Štefana Harabína stojí. Náš návrh na kandidáta je zrejmý a my si za tým stojíme, uviedol Peter Kotlár na adresu Harabína. Dodal, že všetko ostatné bude predmetom ďalších rokovaní s koaličnými partnermi. Tibor Kašpar zo Smeru považuje otázku o kandidátoch za predčasnú. Za Smer uviedol, že budú hľadať zhodu s koaličnými partnermi podľa toho, akí kandidáti budú k dispozícii. Potom sa k ním budeme vyjadrovať, povedal. Posunutie voľby kandidátov na sudcu Ústavného súdu Gašpar odôvodnil tým, že zatiaľ zrejme nedošlo k dohode na mene. Vie si predstaviť, že by vybrali aj zo súčasných 5 uchádzačov mená, ktoré by ponúkli aj na rokovanie s opozíciou. Podčiarkol pri tom, že na zvolanie kandidátov treba 90 hlasov na zvolanie. Koalícia chce odvolávať Máriu Kolíkovú zo Slobody a Solidarity z postu predsedničky výboru na kontrolu činnosti SIS. Dôvodom je riadenie výboru z jej strany, ale aj vyjadrenia o tajnej službe či podanie podnetu na generálnu prokuratúru v súvislosti so zmenou štatútu SIS. Kolíková odmieta dôvody koalície na jej odvolanie. Dôvody na podanie návrhu na odvolanie predsedničky Márie Kolíkovej sú v zásade 3. To znamená ohrozovanie reputácie spravodajskej služby, ktorá sa v princípe nemôže verejne brániť. Druhé je, že nepostupuje v súlade s uzneseniami samotného kontrolného výboru. A tretie je, že akoby svojím spôsobom blokovala výbor napriek tomu, že ho zvolá, skonštatoval poslanec Hlasu Samuel Migaľ. Pojednávanie v prípade Mikuláša Černáka odročili na neurčito. Na okresnom súde v Piešťanoch vo štvrtok opätovne rozhodovali o jeho podmienečnom prepustení. Na vypracovanie posudkov majú teraz znalci z psychológie a psychiatrie 60-dňovú lehotu. Na proteste proti zásahom do verejnoprávnej RTVS a jej druhého dôchodkového piliera sa vo štvrtok večer na Bratislavskom námestí Slobody podľa organizátorov zišlo asi 4000 ľudí. Protest zorganizovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko je podľa Michala Šimečku ochotné urobiť pri záchrane RTVS podobné kroky ako pri novele trestného zákona. Sú pripravení na obštrukciu v parlamente, nové veľké protesty či podania na ústavný súd. No, ten veľký protest sa konal včera. Hodíme im pod nohy každé poleno, ktoré bude po ruke, povedal na proteste v Bratislave. Veľké protesty chcú nové organizovať. Nuž, 4000 ľudí teda nie je teda veľký protest. Progresívci si teda robia dejchánky už o samote. KDH aj Sloboda a Solidarita možno pochopili, že spolupráca s touto aktivistickou stranou im môže ublížiť. Jedno je isté, ešte rôčik či dva od Progresívneho Slovenska odskočia aj aktivistické médiá, ktoré výrazne kampaňovali v ich prospech. Ale už ani to nepomáha. Médiám verí ani nie štvrtina obyvateľov a možno je tu súvis s percentami progresívcov a dôverov v médiá. Nuž, nádoba na prvý pohľad sympatická, ale úplne prázdna. To je Progresívne Slovensko. Experiment mocných nevyšiel. Z hesiel a aktivistických tém, ktoré nemajú u voličov podporu, sa naozaj občan Slovenska nenaje. No a v RTVS vznikol nový odborový zväz tvorivých zamestnancov rozhlasu a televízie Slovenska. Bude slúžiť aj ako podpora pre zamestnancov, ktorí by sa dostali do sporu s manažmentom, so stredným manažmentom, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky, ako aj ostatnej tvorby. Odborový zväz zahŕňa pracovnú skupinu 5 zástupcov odborníkov v oblasti televíznej a rozhlasovej žurnalistiky pôsobiacich na akademickej pôde. No už keď sme pri novinároch, tak vraj Slovensko sa v rebríčku slobody tlače prepadlo o 12 miest a je až na 29. mieste. Situácia novinárov sa za Ficovej vlády zhoršila vo všetkých ukazovateľoch, vraví expert Reportérov bez hraníc Pavol Salaj. Nový Index pritom ešte ani nezachytil snahy o ovládnutie RTVS. Ja neviem, ale ruku na srdce, v čom sa vám zhoršili podmienky? Niekto vás náňa, niekto vás zatvára, vyhadzuje vás z práce, milé médiá? Ja neviem. Asi nie. Či? Sa mýlim? Poďme do zahraničia. Severoatlantická aliancia je znepokojená škodlivou aktivitou Ruska v Česku, Estónsku, Nemecku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a Británii. Vo vyhlásení menuje sabotáže, dezinformačné kampane, násilné činy či kyberútoky. Poukazuje na nedávne udalosti, ktoré viedli k začatiu vyšetrovania či zadržaniu osôb. Ale ako to, že tam chýba Slovensko? Veď od októbra 2023 sme ruskou guberniou. Tak ako to, že takéto aktivity nie sú u nás? Brusel je hrozbou pre demokraciu v Európe, vyhlásil bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki. Podľa neho Európska únia zadržiavaním fondov ovplyvnila výsledok parlamentných volieb v Poľsku. Za tieto vyjadrenia ho následne kritizovali predstavitelia poľskej vládnej koalície. V rozhovore pre maďarský denník Maninter uviedol, že jedinou podmienkou Európskej únie na vyplatenie platieb z postpandemického plánu obnovy pre Poľsko bolo, aby sa k moci vrátila občianska platforma vedená súčasným poľským premiérom Donaldom Tuskom a jeho spojencami. Európska komisia podľa Morawieckého blokovala eurofondy pre Poľsko v snahe ovplyvniť výsledok demokratických volieb suverénneho členského štátu, čo podľa neho predstavuje vážnu hrozbu pre demokraciu a celý európsky projekt. Bývalý poľský premiér zároveň v rozhovore vyjadril presvedčenie, že Európska komisia stále rozširuje svoju moc a Tusk je len nástrojom na dosiahnutie cieľov Európskej ľudovej strany. Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval pred vzostupom nacionalistov v Európe a označil ich za skrytých brexiterov. V rozhovore pre britský týždenník Economist vyhlásil, že títo tzv. Brexiteri berú európsky kontinent za rukojemníka. Podľa prieskumov verejnej mienky by Macronom založenú centristickú stranu Obroda volilo v eurovoľbách 17% respondentov. Aktuálne vedie pravicové národné združenie s 32%. Macron aj v súvislosti s tým vyzval Európanov, aby sa zobudili. Poukázal na lživé tvrdenie nacionalistov, ktorí najprv deklarujú, že chcú, aby ich krajina bola silná, ale nepriznajú, že ich cieľom je zničiť ju. No neviem, Emmanuel, ale veď to presne robíš ty, ničíš Francúzsko. Preto máš tých 17%. Poďme aj do Srbska. Tamojší parlament vyjadril dôveru novej vláde premiéra Miloša Vučeviča. Jej členmi sú aj vraj údajní proruskí predstavitelia, na ktorých USA uvalili sankcie. Vučevičovú vládu po búrlivej dvojdňovej rozprave podporilo 152 z 250 poslancov, proti sa postavilo 61 zákonodárcov, zvyšných 37 neboli na hlasovaní o dôvere prítomní. Pod predsedami vlády sú okrem iných aj bývalý šéf srbskej tajnej služby Alexander Vulin, ktorý v posledných mesiacoch niekoľkokrát navštívil Rusko, ale aj Nenad Popovič, taktiež priaznivec Moskvy. Spojené štáty na oboch uvalili sankcie. Ďalšieho proruského politika Ivicu Dačiča, ktorý v predošlej vláde zastával post ministra zahraničných vecí, vymenovali v novom kabinete za ministra vnútra. 10 000 ľudí opäť protestovali v gruzínskej metropole Tbilisi proti spornému návrhu zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu. Protivládni demonstranti aj Západ zákon odmietajú ako autoritársky, pričom ho prirovnávajú k obdobe ruskej legislatíve. Polícia na rozohnanie davu použila slzotvorný plyn. Zadržala aj viacero demonstrantov, ktorí blokovali cestu vedúcu na námestie Hrdinov. Práve na toto námestie neskôr zamierili aj demonstranti spred parlamentu, pričom vykrikovali heslá ako Nie Rusku a poslancov vládnuceho gruzínskeho sna na transparentoch označovali za zradcov. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva, Türk, vyzval Gruzínsko, aby z parlamentu stiahlo sporný návrh zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu. Zároveň vyslovil znepokojenie nad silou, s akou tamojšie úrady potlačili v metropole Tbilisi protesty proti tejto legislatíve. No, potlačenie protestov, keď sa dejú na demokratickej pôde, tak si to nevšímame. Pamätáme si žlté vesty a podobne však. Niečo podobné sa deje aj v USA. Pri najmenšom 200 propalestínskych demonstrantov zadržala polícia v areáli Kalifornskej univerzity. Polícia zlikvidovala vo štvrtok ráno miestneho času barikády a začala vypratávať tábor demonstrantov. K takému tu kroku sa odhodlala potom, ako stovky demonstrantov neuposlúchli jej príkaz na rozchod. Polícia sa ich pokúšala rozohnať aj omračujúcimi granátmi, pričom niektorí z demonstrantov na mieste vytvorili živé reťaze. Turecko sa dvíha na zadné, zastavilo všetok obchod s Izraelom pre jeho ofenzívu v pásme Gazy. Potrvá, kým Izrael neumožní neprerušovaný dostatočný prílev humanitárnej pomoci do Gazy. Izraelský premiér, minister zahraničných vecí, Israel Katz, v reakcii vyhlásil, že turecký prezident Erdogan sa správa ako diktátor. Agentúra Reuters citovala turecké ministerstvo pre obchod, ktoré sa odvolalo na zhoršujúcu sa humanitárnu tragédiu na palestínskych územiach. No a Iránom podporovaná skupina Islamský odpor v Iraku podnikla viacero útokov riadenými strelami na Izrael, uviedli zdroje zo skupenia. Útok bol podľa zdroja prvýkrát namierený na mesto Tel Aviv a použité pri ňom boli riadené strely typu Arkub. Islamský odpor v Iraku sa od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v pásme Gazy prihlásil k desiatkám raketových a dronových útokov. Izrael štvrtkové útoky Teheránom podporovaných militantov doposiaľ oficiálne nekomentoval. Izrael vydal aktualizované cestovné varovanie pre Eurovíziu vo švédskom meste Malmö s tretím stupňom ohrozenia. Vo varovaní Rady pre národnú bezpečnosť sa uvádzajú opodstatnené obavy, že potenciálni teroristi sa zamerajú na Izraelčanov, ktorí sa zúčastnia na pesničkovej súťaži. Malmö je známe ako centrum protiizraelských protestov, uvádza sa v aktualizovanom varovaní, ktoré vysvetľuje, že v meste žije veľa prisťahovalcov z arabského sveta. Obnova domov v pásme Gazy by sa mohla predĺžiť až do ďalšieho storočia, uvádza správa OSN. Organizácia upresňuje, že enkláva potrebuje približne 80 rokov na obnovu všetkých úplne zničených obydlí. V optimistickom scenári, v ktorom by sa stavebné materiály dodávali 5-krát rýchlejšie ako počas poslednej krízy v roku 2021, by sa to však mohlo stihnúť do roku 2040, uvádza správa. Údaje palestínskych úradov uvádzajú, že pri izraelskej ofenzíve bolo zničených približne 80 000 domov a zabitých viac ako 35 000 Palestínčanov. Poďme na Ukrajinu. Britský minister zahraničných vecí David Cameron navštívil ukrajinskú metropolu Kyjev. Táto vojna je výzvou našej generácie a Ukrajina ju nemôže bojovať sama. Všetci musíme pridať a zabezpečiť, že Ukrajina má to, čo potrebuje k víťazstvu, povedal Cameron. Cameron navštívil Kyjev potom, čo britský premiér Rishi Sunak minulý týždeň ohlásil ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine v hodnote 617 miliónov eur. A poďme k tomu Macronovi. Už dobre prepína. Ten potvrdil, že nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu. Takže to konšpirácia. To bude určite konšpirácia. Určite, hej. Táto otázka by podľa neho legitímne vznikla, ak by Rusko prerazilo frontovú líniu a Kyjev by požiadal o takúto pomoc. vyvolal tým v Európe rozruch a dištancovali sa od nich viacerí európski predstavitelia. Francúzsky prezident povedal, že ak by sa Rusko rozhodlo zájsť ďalej, budeme si musieť všetci položiť otázku o vyslaní vojsk na Ukrajinu. Nevylúčenie tohto kroku označil za strategický budíček pre svojich partnerov. Rusko je podľa Macrona regionálna destabilizujúca mocnosť a hrozba pre bezpečnosť Európanov. Mám jasný strategický cieľ. Rusko nemôže na Ukrajine vyhrať. Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, v Európe nebude bezpečnejšie, vyhlásil. Aliancia sa financovaním vojny na Ukrajine blíži k prekročeniu červených čiar, povedal maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Podľa neho chce aliancia intenzívnejšie koordinovať aj dodávky zbraní na Ukrajinu a výcvik ukrajinských vojakov. Severoatlantická aliancia chce teraz napumpovať ďalších 100 miliárd dolárov do vojny na Ukrajine. Mier sa tak Európe čoraz viac vzdialuje, keďže Severoatlantická aliancia, aj Severoatlantická aliancia, rýchlo napreduje k prekročeniu predtým spoločne nakreslených čiar, vyhlásil minister. V zmysle návrhu generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga, ktorý dostali členské štáty aliancie v útorok, tých 100 miliárd dolárov by sa malo vyzbierať za 5 rokov, čo znamená, že Severoatlantická aliancia počíta s predĺžením vojny minimálne o ďalších 5 rokov, zdôraznil Szijjártó. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Rodiny, ktorých blízky zomreli po vakcíne AstraZeneca, odstúpili od podania žaloby na farmaceutického giganta. Povedali im, že súdny spor pravdepodobne prehrajú. V očkovacích centrách sa totiž rozdával dokument, na ktorom stálo, že po očkovaní vakcínou COVID-19 spoločnosti AstraZeneca boli pozorované mimoriadne zriedkavé prípady vzniku krvných zrazenín s nízkymi hladinami krvných doštičiek. Právni experti sa dozmievajú, že by to mohlo farmaceutickú firmu potenciálne ochrániť pred žalobami rodín, ktorých príbuzní dostali dávku po 7. apríli 2021. Celkovo 12 rodín teraz od žaloby odstúpilo. Viac ako 50 z nich však stále žaluje farmaceutického giganta na britskom najvyššom súde, lebo ich blízkych zaočkovali ešte predtým, ako sa v centrách začali rozdávať bezpečnostné letáky s varovaniami o krvných zrazeninách. No a ešte jedna zaujímavosť. Americká armáda priznala, že pri jej vlaňajšom útoku dronom v Sýrii zahynul civilista. Podľa denníka Washington Post išlo o 56-ročného pastiera, ktorý sa vybral hľadať svoje ovce na vidieku, keď na ňo zaútočil dron. Spolu s niekoľkými svojimi ovcami sa stal jedinou obeťou útoku. Americký denník Washington Post ako prvý vlani informoval o tom, že existujú pochybnosti o výsledku operácie armády Spojených štátov amerických v Sýrii.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Prší na celom západnom Slovensku a na východe ešte, kde tu vykúka slnko. Teploty na západe 15 stupňov v Dudinciach, v Urbanove 14, v Nitre a v Gabčíkove. Ďalej 13 stupňov má Bratislava, 14 stupňov má aj Trenčín a Piešťany, Senica 14,5 a Kuchyňa takmer 15. V Dudinciach takmer 15, 15 v Žiari nad Hronom, 16 v Prievidzi, 15 na Sliačiele, v Martine, 14 v Žiline a v Liesku. Chopok má plus 2 stupne Celzia. Lúčenec, Bolkovce 15 stupňov, 16 v Rožňave, 13 v Telgárte, takmer 16 stupňov v Poprade. No a na východe pomerne teplo, 17 stupňov v Bardejove, 16 stupňov v Trebišove, v Košiciach, v Kamenici nad Cirochou a 15 stupňov v Prešove a Tisínci. No a predpoveď na dnes je takáto. Bude oblačno až zamračené, lokálne aj zmenšená oblačnosť, najmä na východe. Ojedinele v západnej polovici Slovenska s počiatku miestami prehánky alebo dážď, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia. Na Zemplíne, v Šariši, v Above a Gemeri okolo 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a fúkať bude prevažne slabý v dopoludňajších hodinách na západe juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Pri búrkach môže tento vietor prechodne zosilnieť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s akčnou Peťkou, už troška nám rozbil ten sviatok, ten týždeň, ale my si tú akčnú Peťku zopakujeme, teda tých 5 zvukov, ktoré som vám ponúkol v útorok. No a mnohokrát hovorím, že tá akčná Peťka slúži najmä na to, aby sme si pripomínali určité výroky našich verejne činných osôb, ale najmä politikov. Ja som sa rozhodol, že tohto týždňovú akčnú Peťku venujem histórii nedávnej. Presunieme sa vo všetkých piatich zvukoch do jesene roku 2020, aby sme si pripomínali veci a ľudí, ktorí ich spôsobovali. Ak si dobre pamätáte, tak sme tu mali Slovenské národné povstanie, posledný križiak a ten najväčší obhajca ľudských práv Milan Krajniak. Vtedy sa postavil pred ľudí v českej vojenskej uniforme a brblal niečo o druhom slovenskom národnom povstaní.
To, čo sme svedkami, to, čo sme súčasťou, je druhé slovenské národné povstanie. Od roku 1944 sme nečelili takému zákernému nepriateľovi, ktorý je oveľa silnejší ako my, je taký silný, že nedokážu mu čeliť ani tie najsilnejšie krajiny sveta.
Ďalším strojcom týchto pestiev bol určite Igor Matovič, ktorý žiadal obdiv, lebo vyplakával na tlačovkách, ako ho nikto nepochváli, a on sa aj do roztrhania tela teda snaží. Jeho snaženie sme videli. Jeho kroky sme videli. No a to, že prahol po obdive, ako každý psychopat, tak toho je dôkazom zvuk číslo 2.
Toto je cesta, ako môžeme zvrátiť vývoj nákazy, a keď to vzorovo zvládneme, tak môžeme byť vzorom nielen pre Európu, ale pre celý svet. A doslova dnes, keď aj iné krajiny v Európe horia a prudko im pribúda počet pozitívnych testov, tak vzhľadajú k Slovensku, že ako touto skúškou prejdeme a ako tá klinická skúška na Slovensku, aké bude mať výsledky.
Takže klinická skúška, no samozrejme ľuďom sa to nepáčilo, obmedzenie pohybu, bez modrého papierika si nemohol nikam ani do práce. Samozrejme, že sa ľudia búrili a chystali sa do ulic a chceli protestovať. Nuž, Mikulec a kompánia vtedy poslali na ľudí vodné delá. Dnes teda sú znepokojení v OSN aj v Európskej únii z toho, čo sa deje v Tbilisi, že teda polícia zasahuje proti svojim občanom. Vtedy zasahovala tá polícia tiež proti občanom vodnými delami, gumovými projektílami. A nepočul som od teda predstaviteľov Európskej únie, že by boli pohoršení napríklad tým, že nať ten smrad s napoleonským syndrómom chcel na vlastných občanov dokonca povolať armádu.
Keď príde požiadavka zo strany policajného zboru, tak my ako rezort obrany určite v záujme zachovania verejného poriadku poskytneme naše spôsobilosti, ktoré máme. Považujem to za absolútne nezodpovedné, ale to je presne dôkaz toho, keď už bývalí premiéri naozaj burcujú, aby ľudia nedodržávali zákon, tak to znamená iba jednu vec. Oni sa veľmi boja. Vidia, čo sa deje okolo nich, a silou mocou potrebujú túto vládu odstaviť práve kvôli tomu, aby sa ochránili sami, ale nepomôže im to. Jednoducho hodiny tikajú a oni to vedia veľmi dobre.
Hodiny tikali, to bol rok 2020, mali ste ešte 2 roky v tej vláde na to, aby ste ich pozatvárali. A nestalo sa nič, Jarko. Zase len silné a prázdne reči. Zvuk číslo 4, predstavte si, ak ste boli proti rúškam, a tak ste boli podľa Šimečku, terajšieho predsedu Progresívneho Slovenska, fašisti, vy banda mizerná.
Tie hoaxy a tá propaganda napríklad proti noseniu rúšok, ktorú dnes hlásajú fašisti a extrémisti, prišla z Ameriky. Pôvodný odpor voči rúškam je do veľkej miery pochádza zo Spojených štátov, a teraz sú už tie protesty aj v Európe.
No a zvuk číslo 5, moja obľúbená respondentka z tých časov, Veronika Remišová, ktorá videla za šírením vírusu, predstavte si, nie nenosenie rúšok, ale rekreačné poukazy.
Rekreačné poukazy, skúsenosti z iných krajín ukazujú, že práve rekreačné poukazy, kedy ľudia chodili do rekreačných zariadení počas pandémie, boli aj príčinou toho, že sa vírus rýchlejšie šíril.
Ťažko sa to počúva, čo sme zažívali v tom roku 2020, však dnes sa nám to už zdá neuveriteľné. Dnes by ste si povedali, že to sa nám ani nemohlo stať. Ale dialo sa to. Zvuk číslo 1, Krajniak, a druhé SMP. Dvojku má Matovič a jeho potreba obdivu. Trojka, Naď chcel povolať armádu proti protestujúcim. Šimečka označil tých, ktorí boli proti pandemickým opatreniam, za fašistov. A Veronika Remišová jednoznačne identifikovala problém, ktorý pomáha šíreniu vírusu. Hlasujete do útorka, do 18.00. Ak chcete hlasovať, tak hlasujte na mailovej adrese ap@infovojna.bz. Do predmetu číslo zvuku, do správy vás poprosím aspoň telefónne číslo, krstné meno, keď ste veľký optimisti, aj adresu. A je, samozrejme, jednu zo štyroch možností, ktorou chcete byť odmenení. Možnosť A je trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia Infovojna, možnosť C, vankúš s logom, a osuška s logom je možnosť D. Čiže tá štvrtá možnosť. Ešte raz, mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko akčná peťka, teraz už pozdravujem do štúdia 54.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom aj divákom. K tej kolíkovej si vravil, že 3 dôvody sa na to, aby odvolali.
Ďalších z dôvodov nájdeme teraz.
Nie, ja iba jeden mám a to je, ten je dôležitejší než tie tri. Táto, toto zlo aj v neľudskej podobe, tento diabol v neľudskej podobe, klame, až sa je z papule práši, a v kuse klame. Rozumieš? Na dokumentoch, na vystúpeniach, pred kamerou, v kuse klameš. Hej. Tam niže vo výbore, nemá čo ani v parlamente, ani schody tam nemôžeš zametať. Ja viem, že máš metlo, ktorá lieta, ale nemôžeš s ňou ani schody zametať v parlamente. Tento, táto osoba, alebo entita, nemá tam čo hľadať, absolútne v politike, nikde. Ani v Severnej Koreji, možno v Severnej Koreji by si mal. Tá tak klame, kamaráde, že to je, a teraz sa bavíme o nejakých, vieš, že Siska a toto, ento. Jak takýto človek tam môže byť, mi vysvetli. Jak? V kúse klame. Daj na mňa žalobu, ty čúza. Daj na mňa žalobu, že som ťa nazval klamárkou. Daj. Mám tu 30 videí, kde klameš a sa ti z papule práši. Hej, a nikomu to... No čo? No, čo? No, veď tak klame, no. Toto snáď nie je možné. Títo ľudia nič nemajú chrbtice, nemajú kožu na tvári. Toto je niečo, to je fantázia. Hej. A čo mňa mrzí, že proste ľudia nie sú schopní to vidieť, hej. Nie sú schopní ich politicky pochovať, týchto klamárov, túto špinu, túto spodinu Slovenska, nie sú schopní odstaviť. A ešte bude, ja neviem, Saska, o, super, o, ožrel ste sa za moje peniaze. Jaj, super, ja mám dieru na ulici, a nemám toto, a decku by som potreboval kúpiť niečo, a nemám teraz na to, tak si našetrím budúci mesiac, nebudem žrať dva dni. Hej. Ale oni prechlastajú, rozumieš, 100 000, a mne. No tak potom, keď si takýto, tak si ich zaslúžiš. To zase hovorím ja. Hej. Ale hlavný dôvod na odvolanie Kolíkovej z kamkoľvek, odkiaľkoľvek, je to, že klame, v kúse klame.
Ale si ju pripomeňme, keď už sme mali tú akčnú peťku, venovanú obdobiu roku 2020, potom prišla tá očkovacia pandémia, kedy teda vakcína bola sloboda, keď sa zaočkuješ, už nechytíš nič, ani loptu do rúk, skrátka. Kampaň išla na plné pecky. Ja osobne viem od ľudí, ktorých lákali, aby boli tvárou v očkovacej kampane, že za to núkali veľké peniaze. Pani Kolíková, ak si dobre pamätáte, tak obhajovala ten režim OTP, očkovaný, testovaný, prekonaný. Len takto si mohol ísť vlastne do reštaurácie, inak nie. A ak si sa tam náhodou posadil a nebol si očkovaný, tak ti poradila, čo máš robiť.
Dobre, čiže keď prídem do reštaurácie, nikto ma neskontroluje a ja tam budem ako sedieť ako nezaočkovaná.
Tak je na mieste, aby ste to ohlásili úradu verejného zdravotníctva alebo najbližšiemu policajnému príslušníkovi.
Mešuge, nenormális bolond. Čo vám mám povedať na to? Toto je pani Kolíková. Len tak mimochodom. Inak mám dobrú správu, Norbert.
No, dobré správa. Tých je stále málo, tak dávaj.
Dobrá správa. Včera sme hľadali Capa.
Čo?
A Capko sa našiel. Dominik mal svojho žiaka, ktorého učil lietať na dronoch a toho Capa nakoniec veľmi, veľmi rýchlo našli.
A ho chytili?
A samozrejme, takže aj k tomu to slúži infovina. Chytať Capa.
Vieš čo, ako, ja poviem ti jednu vec. Hej. Ja som to včera ako manželke vravel, že tak nepriviažeš si Capa, neviem na čo ho má, ale OK. A ujde ti a čo ťa napadne? Koko, zavolám do rádia, nech mi ho nájdu.
No, našli sme, no. Pomohli sme. Veď mi radi.
A ja tak, som naozaj včera, ja som rozumel, že chlapa, že chlap jej ušiel, nie Cap, ale chlap.
Ona nevedela, že volá, ona nechcela ísť do éteru, len aby ste rozumeli. Tie čísla, ktoré sú uvedené na tej stránke www.infovojna.bz slúžia výlučne na komunikáciu s poslucháčmi počas živého vysielania. Nikto na tej linke nesedí ani na 0950661116, ani na 0908936277. Ak máte predstavu, že tu za mnou v kancelárii sedí 5 sekretárok, tak ste na veľkom omyle. Ja som tu sám, Noro je u seba sám. Ten telefón slúži výhradne na komunikáciu počas vysielania. Takže aj darmo budete posielať tieto telefónne čísla na WhatsApp, všelijaké odkazy, SMS-ky, neviem čo. Nikto to nečíta, lebo nie je na to čas. Len vymazanie tých SMS-iek mi niekedy trvá dobrých 10 minút. Nie, toto telefónne číslo, teda tieto dve telefónne čísla slúžia výhradne na komunikáciu počas vysielania. Ak máte predstavu, že tu sedí sekretárka, dvíha telefóny a zapisuje si vaše podnety, máte smolu. Túto istú predstavu mal aj vtedajší prezidentský kandidát Ján Kubiš, ktorý si myslel, že pre neho niekto príde, keď príde do vysielania. Ale pán Kubiš, ste sa zbláznili. A kto by pre vás asi tak prišiel? Tu sedím len ja. Počas vysielania naozaj nemám čas.
Tá sekretárka, ktorú má Adrian, tá je na iné účelenie na to, aby naháňala a týchto respondentov. Ideme si...
No ja som genderovo vyvážený, ja nemám sekretárku, ale sekretár vedľa.
Hej. Ideme si zahrať a potom sa ešte dáme technickú. Hej. Vyzerá, že už môžeme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno prajem aj ja každému. No, poďme sa pozrieť teda na tie stretnutia. Dobre, otvorte si, ktorý ste za počítačom, otvorte si Infovojnu stránku. Ak si máš otvorenosť pred relácie, tak si to refreshni, hej, obnov. Zase mi napíšu nejaké dámy, že rozprávam som Mariny podetviansky zase. Obnov si stránku. A teraz už tuto hore, kuky, tuto hore, tu je oný, tento, jak sa volá Bukovský, a nad ním, nad jeho čiapkou, jak je Telegram kanál, tuto vedľa obchodu je nové, je nová časť menu, kde je napísané, že stretnutia. No, teraz keď na to klikneš, aj, tak sa ti otvoria, tuto je stretnutia s poslucháčmi Infovojny 2024. Snažil som sa to nadizajnovať čo najjednoduchšie, aj, lebo ja viem, že furt sa nikto nájde. Takisto, jak teraz urobím jednu odbočku, a prosil som vás na tie 2%, ak máte ten papier, pošlite ho na svoj daňový úrad príslušný. Lebo zober si, že ty to zoberieš, zabališ to, pošleš to na, vieš, kde je daňový úrad tvoj, tam im to pošleš. Alebo to môžeš zabaliť, poslať nám, my to rozbalíme, dáme to do novej obálky, zase zaplatíme poštovné a my to tam budeme posielať. Aj. Tak logicky, prosím vás, hej, logicky, lebo už zase prišli nejaké, za čo samozrejme ďakujeme, ale zbytočná robota to je. Vráťme sa teda k tej stránke. Tak keď si to, tak sa ti otvorilo teda, že stretnutia s poslucháčmi Infovojny 2024, a to sú všetky stretnutia, to je Jur nad Hronom, Orava, hej, Tvrdošín, Zlaté Moravce, motore Zubor a východ je Bukovec pri Košiciach, hej. A keď sa všade je to rovnaké, okrem toho Juru, lebo tam sa dá prihlásiť aj na varenie guláša. Dobre, tu sú, keď sa pozriete, to je prihlásiť počet účastníkov. Keď na to klikneš a máš mailového klienta, ja mám, aj nejaký Thunderbird, tak by sa to malo otvoriť. Vydržte chvíľku. No, otváraj sa. Maťo, neotvára sa mi Thunderbird. Ale je to tu, hej. A automaticky ti tam predpíše teda tú e-mailovú adresu, hej, a tu napíše, že prídu 3 kusy, 1 kus, 20 prídete, 30, aj také bolo, autobusy prihlasovali. Hej. Ak nemáš mailového klienta a chodíš cez webovú stránku na e-mail, čo ja viem, na Gmail alebo čokoľvek máte, hej, tak je tu dole tá adresa e-mailová, hej, pre istotu. Takže to si okopíruješ, hej, takto, a potom si to bachneš tam, keď nám napíšeš e-mail. Malo by to byť jednoduché. To isté platí na prihlásenie sa na varenie guláša, ktorý... Adrianko, povedz o tom guláši ešte.
Áno, bude sa variť samozrejme, pretože túto tradíciu založil Štefan Esmery v tom Jure nad Hronom, keď sa tam konalo prvýkrát to stretnutie. Vtedy vyhlásil, vieš čo, mám meso z Daniela, spravíme guláš. Aj sa tak stalo, na ten ďalší rok už sa varili dva kotle, lebo bolo málo. Samozrejme, Janovi Barankovi sa zase neušlo, aj keď boli dva kotle.
Tak sme lebo chodí pozde.
Áno, pozde, kto chodí pozde, má prázdne gamby. Takže sme sedeli ešte v decembri pred Vianocami so Štefanom, že teda budeme variť v troch kotloch a že ešte vymýšľal som aj starý, že bude piec sviňu, len k tomu nedošlo, pretože nás koncom roka opustil. Tak sme sa s generálom Ševčíkom rozhodli, že spravíme memoriál na jeho počesť a vy sa samozrejme môžete prihlásiť do tejto súťaže vo varení guláša. Začínať sa bude ráno o 7. toho 1. júna, zhruba do tej 12. pol jednej sa tie gulaše uvaria, bude nasledovať hodnotenie. No a program ako vždy začne okolo 14. takže to dopoludne, keď budete postupne prichádzať, si vyplníme aj touto súťažou. Prihlasovať sa môžete maximálne 5 člené družstva, či už cez stránku alebo na gulas@infovojna.bz. Generál Ševčík zabezpečí ceny, zabezpečí aj nejaké materiály, no a príde aj rodina Štefana Nesmériho, či už jeho manželka alebo syn a dcéra. Takže toľko k vareniu gulášu. A môžete variť hociaký. Noro sa poteší sojovému, ja sa poteším hlivovému. Iniciatíve sa medze nekladú, fantázia je tu vítaná.
Jedine lisohlávky, keby ste mali, nie hlivovi. No, takže ešte raz ukazujem tuto, keď na to klikneš, tak sa ti otvorí v tvojom mailom a klientovi sa otvorí nejaké toto okno a môžeš to tam poslať. Keď nemáš, tak hneď pod tým je tá istá samozrejme adresa. Tu si okopíruješ. To isté platí pre guláš. Teraz, tu je zdieľaná doprava. Aj? Keď na to kliknete, otvorí sa vám ďalšie. A vidíte, že toto je zdieľaná doprava na Jurna nad Hronom. A teraz zverejniť jazdo, toto je pre tých, ktorí budú mať voľné miesta. Hej. Takže tu si, toto sú všetko povinné údaje, hej, že odkiaľ odchádzaš, kam, hej, tuto okres, obec, koľko máš voľných miest tam dáš, hej, nejaké meno si dáš a e-mail, toto všetko musíš uviesť. Telefón nemusíš, ale kvôli rýchlosti. Nie je to lepšie, ale nevyžaduje sa telefónne číslo, e-mail len na to, že tí ľudia, ktorí potom, lebo potom, keď toto vyplní ten, čo má voľné miesta, tak potom sa tu zobrazí, hej, to uvidíte potom, tak to volá aj v Leni, zobrazí sa vám toto a potom tam budú všetky tie údaje a ide o to, aby tí ľudia, ktorí chcú využiť teda služby, hej, s tým, že sa zväzie s vami, tak musí mať nejakým spôsobom, musí byť schopný ťa kontaktovať. E-mail je povinný, telefón nie je povinný. Hej. Takže toľko k tomu. No a vrátim sa ešte na stránku. A kde sa to bude konať? To, keď zajdete myšou na Jurt nad Hronom Camping Vodník, hej, vidíte, ono to zčervená, normálne jak oni, jak Kolíková, keď uvidí Bibliu, hej, zčervená to, na to klikneš, a tuto v Google Maps ti presne ukáže, že kde to je. Hej. No, nevyzerá to takto, neviem, prečo toto je tam, ale tá fotka. Ale tuto vidíte, toto červené, hej, vám ukazuje, že kde to je. Keď to zdialíme, tak vidíte, že kde sme, hej. Toto je pri Leviciach proste, hej. Takže takto to máte, máte tam potom tú presnú adresu. Malo by to fungovať na všetky, ja neviem, dajme toto Oravu. Hej. Tak ja to som niečo iné klikol, čo som mal samozrejme. Dobre, tu je, vidíte, a tu je to futbalové ihrisko, je to medzi Nižnou a vlastne Tvrdošinom. Krásna hôrka sa to volá. Som bol prekvapený, lebo aj tam u nás je krásna hôrka a Adrian vraví, že aj v onom je krásna hôrka.
To je časť Tvrdošina.
Hej. Dobre, takže tu máte presne miesto, kde sa to bude konať. Hej. Nebudeme nikomu odpisovať. Hej, všetky informácie máte na webovej stránke. Mnohí ľudia sa tomu potešia, lebo mi vypisovali už aj v Lani, že čo som debil, prečo to furt opakujeme, máme to. Mali sme na to svoje dôvody, tie dôvody pominuli, takže to je...
Ale dôležité je, že vy síce viete už teraz zo stránky tú informáciu, kde sa to bude konať pre tých, ktorí ste neboli, čo ja viem, na východe, v Moravce alebo v Júrii, tak pre vás je to cenná informácia, chápem, cenná informácia pre všetkých, ktorí vlastne prvýkrát sa na Orave koná takéto stretnutie, ale v každom prípade je potrebné, aby ste sa prihlásili. Prečo je to potrebné? Aby miestny organizátor, lebo to neorganizujeme my, tieto stretnutia vždy organizuje niekto, kto je znalý toho miesta, vie, že starosta není debil, že nebude robiť problémy, vie sa to zorganizovať a zorganizuje to, pretože my nemôžeme vedieť, kde po Slovensku sa dá organizovať, vedia to naši poslucháči, ale ten dotyčný organizátor, v prípade Jura je to Mišo napríklad, Moravce, Peťo, Miloš, čo sa týka Oravy, je dôležité, aby vedeli oni sami, koľko ľudí sa chystá na to stretnutie, aby vedeli zabezpečiť už pitný režim, stravu, tojtojky, skrátka všetky veci okolo toho, parkovacie miesta a tak ďalej, pretože s tým býva vždy najväčší problém. Preto je dôležité, aby ste sa prihlásili. My tú informáciu posunieme vlastne tomu organizátorovi, aby vedel, aby bol v obraze.
Tak. Dobre, toľko k tomu. Keby ste mali nejaké otázky, napíšte majorovi Haluškovi, lebo ja si myslím, že som vám dal vyčerpávajúcu informáciu. Vyzerá to, aj to je také jednoduché, tak môžete sa prihlasovať. Naozaj, prosím vás, prihláste sa, aby sme vedeli, lebo potom neprihlásite
sa. Ja plus
napríklad. Hej, napíše, že prídeme 7, 8, aj potrebujem vaše mená, vaše adresy, niektorí ľudia písali adresy, ani telefon tvoj, nepotrebujem nič. Potrebujeme približne vedieť, koľko bude ľudí. Aby ste tam nestáli pol hodinu na záchod, hej, aby ste tam nehladovali, alebo že dojde voda za 2 hodiny, alebo za 3. Na druhej strane, ak sa prihlási málo ľudí, tak samozrejme nikto tam nebude nakupovať 1000 fliaž vôd. Hej, takže ako len normálne, proste tak ľudsky. Hej. To bude nás a my už potom približne ten organizátor bude vedieť, aj my budeme vedieť, na čo sa máme nachystať. Tak ďakujeme za pozornosť. Toľko.
A koniec
hlásenia.
Ja som si normálne nevšimol, ale sa diali veci na ministerstve obrany, si predstav. Ja som si to nevšimol, ale všimol si to Dag Daniš a dobre počúvaj. V útorok sa bez bližšieho vysvetlenia objavila na Facebooku správa, že analytický tím ministerstva obrany končí spolu so všetkými jeho zamestnancami.
A čo analyzovali?
No však dozvieš sa. Na prvý pohľad by to mohlo pôsobiť ako politické čistky v režii Kaliňáka. Asi to tak aj bude. Treba však dodať, že tento typ čistiek môže byť užitočný. Analytický tím ministerstva obrany veľmi nápadne pripomínal politrukov, politickí komisári, osvetoví dôstojníci, či politickí vedúci, v skratke politruci, mali za komunistického režimu dohliadať na správne ideové a politické smerovanie ozbrojených síl. Po nežnej revolúcii bol politruk prežitok, no nie na dlho. Hybridná vojna, NATO Rusko ich pred 6 rokmi vrátila do hry. Aj keď trochu maskovaných za analytické týmy alebo za protihybridné útvary. Čiže tie útvary sa diali ešte za ministra obrany predchádzajúcej vlády pred 6 rokmi, v 18. Hej? A takto sa to zvrhlo. Hybridná vojna ich teda vrátila do hry. Progresívni politrúci dohliadali na pandemické a očkovacie manévre, na intenzívne vyzbrojovanie Ukrajiny aj za cenu straty obrany schopnosti Slovenskej republiky, dokonca dozerali aj na inkluzívnu politiku armády alebo na pripravenosť ozbrojených síl na klimatickú zmenu.
To nemyslíš vážne toto?
Áno, ja som to zachytil.
Všetky slnečkárske, všetky fašistické sračky, čo si navymýšľali, tak toto robili oni tam, hej?
Hej, elektrické tanky asi budeme mať, ja neviem. Alebo budú jazdiť na konvalinkový olej, neviem. Ministerstva tieto týmy nepotrebovali. No potrebovali ich tí, ktorí sa považovali za stranu s vedúcou úlohou v spoločnosti. Toto si myslí o sebe z Progresívne Slovensko, že oni jediní majú tú správnu pravdu. A zdá sa, že tá podpora Progresívneho Slovenska ide do kytek. Totiž to médiá slovenské im verí tak štvrtina ľudí, možno menej. A možno presne toľko, koľko má percent Progresívne Slovensko. Na včerajších protestoch už bolo len Progresívne Slovensko. KDH a SaS sa na to nechytali a ani sa im nečudujem. Kto ho vie, možno tá podpora vyšumí do ďalších volieb tak, že progresívci pôjdu na svojich reálnych 7%, pretože témy, ktoré oni prinášajú a tie aktivistické heslá, tak to na Slovensku nikoho nezaujíma. Žiaľ, narazili. Možno si mysleli, že cez tie médiá namasírujú tie slovenské hlavy natoľko, aby teda boli víťazmi a mohli si tie svoje zvrátenosti tu na Slovensku provozovať, jak by si řekli za Moravou. Ale žiaľ, nevyšlo im to. Pre nich žiaľ, pre nás dobre. Špeciálnu záľubu mali v týchto rezortoch títo atlantickí aktivisti, mali vykonávať teda domáce úlohy diktované Londýnom a Washingtonom. Ministerstvo zahraničných vecí, obrany, vnútra. Na obrane fungovali protihybridný tím a analytický tím ako súrodenci. Každý robil na tej istej úlohe, na atlantickej, čiže proamerickej agende. Líši sa len v prostriedkoch. Protihybridný tím zháňal dáta a informácie o vnútorných nepriateľoch. Analytici to vyhodnocovali. Toto všetko nebol ich hlavný hriech. Servilné typy, ktoré s uchom na telefóne plnia domáce úlohy naordinované zvonka, sme tu mali za každého režimu. Novinkou a jedným z hlavných hriechov týchto tímov bolo, že v záujme Severoatlantickej aliancie pracovali proti veľkej časti slovenskej spoločnosti. Nezameriavali sa len na ruských špiónov a vplyvové hybridné operácie Ruska. Okruh nepriateľov rozšírili aj na tých, ktorí vystupovali kriticky voči proamerickej politike vlády. Na čiernych zoznamoch, ktoré dávala za štátne peniaze dokopy Trnková súkromná spoločnosť Gerulata, končili občania, ktorí nemali správny svetonázor alebo správnu geopolitickú orientáciu. A tu sa pristavím, pretože ministrom obrany bol Jaroslav Naď. A ten svojim zamestnancom, ktorí sa odvážili počúvať Infovojnu, vykrikoval: "No, som zvedavý, čo budete robiť, keď vám to o týždeň vypnem." Jarko. Takže zoznami nepriateľov ľudu. A opäť opakujem, nie špeciálna vojenská operácia. Kvôli špeciálnej vojenskej operácii sa vypla Infovojna. Teda sa snažili vypnúť Infovojnu. Konečne mali tú moc, konečne mali nejaký dôvod taký, ktorý by možno obstál v spoločnosti, aby nás mohli ako kritikov ich vlády, aby nás mohli nejako obmedziť. Ale vám to nevyšlo. Hajzlici. Vrchol arogancie predviedli vo volebnom roku 2023. Ľudia z protihybridného tímu ministerstva obrany vycestovali do Bruselu, kde tvrdili, že bezpečnostnou hrozbou je prakticky celá vtedajšia opozícia, teda Smer, SNS a Hlas. Žiadali, aby slovenské voľby riešili protihybridné týmy Severoatlantickej aliancie. Popri tom úradníci ministerstva monitorovali mítingy Smeru a ďalších opozičných strán, spisovali správy a posúvali ich analytickému útvaru, ktorý pracoval na boji s hrozbami, čiže na boji s opozíciou. Dialo sa to za Naďa a Matovičovej vlády, respektíve Hegerovej vlády. A dialo sa to aj za progresívne vlády Ľudovíta Ódora. V skratke, štátne úrady sa zneužívali na politický boj, teda na rozpracovanie a potlačenie opozície ako bezpečnostnej hrozby. Dnes, keď tieto týmy na ministerstve obrany končia, to môžeme považovať za čistky v pravom pozitívnom význame slova. Úrady sa zbavujú špiny. A že to robia bad boys ako Kaliňák? No, tak to chodí. Dnes na to nikto iný nemá ani silu, ani odvahu. A napokon ani motiváciu. Čiže tí najväčší demokrati, ako je Naď, ktorý sa teraz búcha do prsa, lieta po mítingoch a volajú ho do televízii, ktorý sa motá, kde si okolo 3%, kde padá aj Matovič. A Heger. Títo najväčší demokrati, tá demokratická väčšina, ktorá oni si myslia, že sú, zbierali informácie na svojich vlastných občanov. Chceli kriminalizovať opozíciu, len aby sa udržali pri moci. Na základe nielen pokynov z Bruselu či Washingtonu, ale aj na základe toho, že sa ich báli. Nepripomína vám to niečo? Tieto totalitné praktiky? Ale oni sa idú pohoršovať nad inými, ale pritom boli oveľa horší ako tí ostatní. Jaroslav Naď, Eduard Heger, Ódor, nominant Zuzany Čaputovej. Však, keď išli s prosíkom títo ľudia do Bruselu, Daniel Milo a podobní, utekali do Bruselu: "Pomôžte nám, Bože môj, musíme niečo robiť, lebo Smer, SNS a Hlas sú hrozba." Už, ale aj keď teda médiá slovenské, tie mainstreamové takzvané hlavné Aktuality a Smečko a čo ja viem čo, drukovali tým progresívcom, robili neskutočnú kampaň. Neskôr Korčokovi nepomohli. Vy ste zabudli na jednu vec. Čím väčší tlak, tým väčší protitlak. A ľudia nie sú hlúpi, aj keď si to o nich myslíte. Až na to, ako hlúpi nie sú. Vidia, čo tá progresívna politika prináša. Proatlantickosť. Vojna na Ukrajine. LGBTIQ plus témy iné snáď ani v progresívnom Slovensku nepoznajú. A vy ste toto dusili do hlav slovenským občanom deň, noc, deň, noc. Nepomohlo. Mali by ste sa nad sebou zamyslieť, milí progresívci. Ja verím a dúfam, že to progresívne Slovensko pôjde od 10-5. A o 2-3 roky už budú kdesi na 7%. Možno ani to nie. Pretože riešenia alebo myšlienky, ktoré progresívne Slovensko prináša, na Slovensku ako si nepokvetov. Táto spoločnosť je príliš konzervatívna na to, aby tieto hlúposti zo západu prijímala. Len tak mimochodom, Národná zdravotná služba vo Veľkej Británii sa už zoprela. Čiže tá gender ideológia v zdravotníctve ide preč. Už zistili, že je to hlúposť. Napriek tomu sa to tu presadzuje ešte stále. Idú sa tu prerábať deti z chlapca na dievča, z dievčaťa na chlapca. Na školách. Pán Drucker, haló! Na školách je to úplne normálne na niektorých, že učitelia sa boja oslovovať pravým rodným menom dotyčnú osobu, lebo ona sa už identifikuje inak.
No počkaj, teraz to nejde len o tie pohlavy. Ja som kus počúval toho Bukovského, ale v Bratislave nejaká škola stredná, kde chlapec sa identifikuje ako levík. Hej, a že ho musia, a to už nemá s genderom, s rodom a s nejakými vymyslenými pohľaviami a s toho šialenstvo už nespoločne. Toto je už totálne šialenstvo. Rozumiete? Veď to, kam sa hrabe Kocúrkovo? Rozumieš?
No,
takú by som mu pliasol, že hneď by zabudol, že nejaký lev existuje. Veď toto je nenormálne. A ešte aby to v škole... Zase... Pán Drucker, haló!
Ale toto ide zase zo západu, ako tam im dobre prešmikuje remenica, tuto Echo 24, Tereza Šimunková. Máme tu menší problém. Čím sme tolerantnejší, pokrokovejší a otvorenejší, tým menej sme ochotní povedať o divných, uletených alebo vyslovene úchylných veciach, že sú divné, uletené alebo výslovne úchylné. Jednoducho, teraz sú iné. Neschopnosť pomenovať, čo je normálne a notabene na tom trvať má bizarné, ale aj logické dôsledky. Počúvaj dobre, Norbert. Študenti istej školy v Utahu minulý týždeň zorganizovali demonstráciu, aby vyjadrili nespokojnosť so svojou bezpečnostnou situáciou. Nepožadovali však inštaláciu účinnejších bezpečnostných zárubní na dvere, izoláciu bielých heterosexuálnych študentov v telocvični ani zvýšenie štvorcových metrov bezpečnostného priestoru na hlavu, aby ako by niekto možno očakával a možno by sa za iných okolností aj dočkal. Tento protest bol kurióznejší. Študenti sa ozvali preto, že ich riaditeľka údajne nedokáže ochrániť pred spolužiakmi, ktorí sa identifikujú ako zvieratá a ktorí ich škriabu a hryzú. Môžeme ich nazvať chlpáčmi, macúšikmi alebo huňáčikmi. Furís, po slovensky furíci, sú jedinci, ktorí sa identifikujú ako antropomorfné zvieratá a aby sme ich my ostatní správne zaradili a vyhli sa zraňujúcim mylným predstavám o ich sebachápaní, obliekajú si buď čiastočné, teda si dá uši alebo chvost, alebo celotelové zvieracie kostýmy. Svoju skupinovú identitu potom posilňujú na primerane huňatých stretnutiach. Minulý rok sa napríklad niekoľko stoviek psích bytostí, ako sa sami nazývajú, zišlo na berlínskom Postupimskom námestí, aby diskutovali, či skôr čuchali, štekali a možno aj značkovali, kto ho vie, o možnostiach rozšírenia ich práv a priznajme si, že sú naozaj pod psa. Skrátka, aby priložili svoje vypchaté laby k dielu. Záverečné skupinové zavíjanie zdieľané na siete X je ohlušujúcim chórom duševnej stability a harmónie. Ľudia na všetkých štyroch a v psích oblekoch s obojkami okolo krku a maskami na tvárach vyhú uprostred Berlína. Niektorí priznávajú fetiš, iní tvrdia, že je to len iný životný štýl, povedzme cosplay s nadstavbou. Percentuálne zastúpenie toho, či onoho je, samozrejme úplne irrelevantné, keďže ide o dieťa. Tínedžer, ktorý chodí po štyroch, šteká a predstiera, že žerie z misky, najmä ak sa pritom natáča na TikTok alebo niekam inám, si svojho úchyla vždy nájde. Napriek tomu, popularita furíkov medzi študentmi v Zámorí a za kanálom La Manche rastie a s ňou aj výskyt zvierat na hodinách, ktoré nie sú zamerané na biológiu. Podľa tematickej stránky FurSense sú najobľúbenejšie prevleky psov, vlkov, líšok a krížencov, ale objavujú sa aj dráci, kojoti, hmyz a kone. Spolužiačka mojej dcery cválala a erdžala. Hashtag furíci v škole bol na TikToku použitý niekoľko 100 000 krát. Žiaľ, príslovie o najlepšom priateľovi človeka sa v prípade týchto psov často nepotvrdí. Problém v Utahu sa vystupňoval, keď sa dvojica roztomilých akože chlpáčov pokúsila obrízavať členky svojich kamarátov. Ani štekanie v triede nepodporilo medzidruhovú harmóniu. Demonštrácii predchádzala séria sťažností u riaditeľky školy. Žiaci by radšej chodili do školy ako do superzoo. Tá ich odmietla, pretože jej dcéra sa tiež rada sama obliekala do umelej kožušiny a hlavne deti vytváraním furíka vyjadrujú svoju osobnosť a preto nepotrebujú kritiku zo strany svojho okolia, ale pochopenie a prijatie.
Áno, ale to by mali dostať v nejakom mentálnom zariadení. To pochopenie a prijatie. Hlavne to prijatie. Teda.
Doktor Stefán. Ostatní žiaci boli poučení, aby nekomentovali, nepreháňali a neposmievali sa. Nie je to divné, len je to iné. Furici sú jednoducho tým, čím chcú byť. A ako vieme, už ostatných 10 rokov môžeme byť aj tým, čím rozhodne nie sme. Mnohí rodičia sa zdajú byť podobne zaskočení, ako si chtiac, nechtiac bezradní. Na diskusných fórach padajú veľmi opatrné sondy typu môj syn je furík, nerozumiem, čo ho na tom priťahuje, ale snažím sa ho samozrejme podporovať. Len každý večer hodinu vie ako vlkolak. Čo mám robiť? No, to je samozrejme otázka za milión. Takže...
No, povie tak... jednoduchá, no, ale ja nemôžem povedať však nahlas.
Ale môžeš, čo by nie.
Tak by som mu pľasol, že by zabudol, jak sa volá. Prosím ťa. Toto je...
Na to mám také slovenské príslovie, že keď je koze dobre naliad, ide tancovať. Aj. O dobro nevedia, čo majú robiť, tak ti poviem.
Tu nejde o to, pozrite sa, že je to decka alebo niekto, že tak, ako vedie, ja som tiež zažil aj kdejakých. Spoločnosť normálna to rieši tak, teda, že si pohovorí s tým človekom, nemusí ho mlátiť. A keď proste vidíš, že to je nejaká, že to nie je nejaký výstrelok, aj, ale je to nejaká klinická diagnóza, tak ich treba teda prijať do nejakých zariadení, kde nebudú obhrízať ti koho. Aj. To je celé. Ako tam nie je čo riešiť. Ako, však jasne mnohí to robia, že na TikToku alebo niekde tam na X-ku má oné, možno nejak zarobí na tom nejaké peniaze alebo ľudia. Jedna vec, kto sa pozerá, potom to pozerá strašne veľa ľudí, ktorí sa akože pohoršujú nad tým. Aj. A neviem čo. A proste... Keď on si to robí doma a dá to von na internet, tak nech to robí. Ako náhle začne druhým obmedzovať život, nedaj Bože ich fyzicky nejakým spôsobom napádať, rozumieš? No na to treba, na fyzickú akciu vždy platila a bude platiť fyzická odpoveď. Hej. Keď niekto si nie je schopný proste uvedomiť, že nebude iných napádať fyzicky a budem robiť zle, ten ničomu inému neporozumie. Hej. Iba tomu, že dostane jednu poriadnu po papuli. Hej. Taká je realita.
Ale najhoršie je, že keď to decka vidia v tom adolescentnom veku na týchto sociálnych sieťach, tak to môže vyvolať dojem, že je to vlastne normálne. Kedysi sme sa rehotali, to samozrejme bol taká predstava, že na psychiatrii sú hospitalizovaní dvaja Napoleónovia, hej, Julius Cezar a podobne. Vlastne nie je pravda, ale pozri sa, v dnešnej dobe, keby si sa vyhlásil, že si Napoleon, tak by sme ťa vlastne mali pochopiť a nevysmievať sa ti a podporovať ťa v tom.
Áno.
Kedy si ťa zavrali do toho ústavu, kde ti vysvetlili, že ja, Napoleon nie si. Žiaľ Bohu, tak toto je. Ešte tu mám jednu vec.
Či to nerobia títo scientológovia, lebo tí nenávidia psychiatrom?
Je to možné.
Či nepresadzujú túto to kvázi toleranciu voči šialenci. Neviem, že sú šialenci, lebo niektorí to robia bez vypočítavosti, ale toleranciu voči týmto šialeným nápadom. Ako...
Lebo ako čo, ako kam chceme zájsť tej tolerancii? Ako pedofilov budeme zamestnávať v materských škôlkach? Alebo nekrofilom sprístupníme teda zásuvky na patológii? Alebo kam až chceme zájsť? Kam? Naozaj? Také tolerancii? Ale dejú sa veci vo svete, dokonca denník N zverejnil správu, že ruskí vojaci vstúpili na leteckú základňu v Nigeri, ktorá hostila americké jednotky. Tento krok prišiel po rozhodnutí nigerskej chunty, ktorá americkým vojakom prikázala odísť z krajiny. Ruské sily neprichádzali do kontaktu s americkými, ale využívali samostatný hangár na leteckej základni 101, ktorá sa nachádza pri medzinárodnom letisku v hlavnom meste, povedal predstaviteľ amerického ministerstva obrany pod podmienkou zachovania anonymity. Vynárajú sa tiež otázky o osude amerického zariadenia v krajine po stiahnutí vojsk. Americký minister obrany Lloyd Austin sa snažil rozptýliť obavy z rizika pre americké jednotky alebo možnosti, že by sa ruské jednotky mohli dostať do blízkosti americkej vojenskej techniky. No a túto situáciu si všimol aj Juraj Draxler a píše. Rusi vytláčajú Američanov a Francúzov zo západnej Afriky. Kým sa svet pozerá na Ukrajinu, Rusi rýchlo postupujú aj v inej časti sveta. Dnes prebrali časť vojenskej základne v Nigeri, kde je ešte stále ustajnených aj 1000 amerických vojakov. Vláda Nigeru, ktorá vzýšla z nedávneho prevratu, sa Američanov snaží z krajiny čo najskôr odsunúť. tí odsun aj slúbili, ale stále ho zdržiavajú. Teraz dochádza k pomerne napätej situácii, že ruské jednotky stoja tvárou v tvár americkým rivalom, hoci žiadna zo strán zatiaľ nehovorí vyslovene o príprave na ozbrojenú konfrontáciu ohľadom kontroly nad celou základňou, ktorá je dosť rozsiahla. Ruskí vojaci sú v krajine na pozvanie vlády. Američania nedávno okrem toho postupne opustili inú africkú krajinu, Čad, odkiaľ ich tiež miestna vláda vyhnala. Obdobne medzi tým z Mali a Burkina Faso tamojšie vlády vykopli Francúzov. A nie len to. Lídrom krajín v tejto časti sveta v posledných mesiacoch narástla odvaha. Viacerí začali veľmi tvrdo verejne kritizovať doterajšiu neokoloniálnu politiku Francúzska. Tomu v ostatných rokoch začali pomáhať a niekde ho vytlačať práve Američania, ktorí si v tejto časti sveta začali stavať základne, ako práve spomínanú mamutiu základňu v Nigeri. A to pod pláštikom boja proti islamistom, ktorých v skutočnosti pomáhali zrodiť aj v tejto časti sveta, najmä akciou v Líbii. Africké krajiny ale začínajú mať kolonializmu dosť a všetkého, čo to sprevádza. Vrátane typickej rozsiahlej korupcie miestnych klík. Možno novonastupujúci lídri nebudú v skutočnosti oveľa lepší, ale v tejto chvíli sa zdá, že zväčša majú silnú podporu miestnych obyvateľov. Afričanov posilňuje v snahe o odpor ešte niečo. Čína. Tá už roky pomerne masívne na kontinente investuje, zvlášť vo východnej časti. A tie investície majú dobrú povesť, na rozdiel od financovania západných krajín či Svetovej banky. Zaujímavosťou je, že toto uznávajú aj niektoré kritickejšie reportáže amerických médií. Financovanie je pre dané krajiny pomerne výhodné a Číňania relatívne rýchlo stavajú továrne či infraštruktúru tam, kde to doteraz išlo pomaly. Aj toto treba mať na pamäti, keď sledujeme situáciu na Ukrajine. Toto je len jedným kamienkom v pomerne veľkej mozaike. Manévre veľmocí niekde s veľmi dynamickými dopadmi sa dejú na všetkých kontinentoch. V Pakistane skorumpovanejšia časť elity drží vo väzení najpopulárnejšieho politika krajiny, Khan, bývalý premiér, keďže ten chcel mať dobré vzťahy s Ruskom a Čínou, výhodné pre Pakistan. V Oceánii sa Spojené štáty neprestávajú vyhrážať miestnym krajinám, aby sa neopovážili spolupracovať s Čínou. Potom, ako nedávno zmluvu o obrannej spolupráci s Čínou uzavreli Šalamúnové ostrovy, americkí predstavitelia dokonca nevylúčili možnosť vojenského zásahu. Medzi tým ale sebavedomí predstavitelia veľkých ázijských ekonomík, ako je India či Malajzia, v ostatných mesiacoch celkom tvrdo odkazujú západným politikom aj médiám, nech ich láskavo nepoučujú, či majú alebo nemajú spolupracovať s Ruskom a Čínou. Robia to pomerne výrečne, logicky a s poukázaním na historický kontext. Celý tento vývoj nie je zďaleka taký dramatický, ako ho podávajú moskovskí propagandisti, ale na druhej strane sa nedá poprieť, že sa naozaj tvorí nová štruktúra medzinárodných vzťahov. Nejde len o Ukrajinu, hrá sa na ploche celého sveta. Dejú sa veci vo svete a my môžeme len očakávať, či to pre nás v Európe dopadne, alebo či skončíme a zhoríme v pekle. Tak, ako to chce Macron, ale najmä Briti a Spojené štáty americké. Lebo Európska únia už dávno nemá vlastnú suverénnu politiku. A tá je diktovaná z Londýna či Washingtonu. Brusel dávno tá tam. Macron dokonca chce, teda ak by to Kyjov požiadal, vrhnúť francúzskych vojakov na ukrajinský front. A potom sa čuduje Bibas, že mu klesajú doma percentá. A že pred európskymi voľbami jeho strana má podporu len 17%. Ja neviem, v akej realite žijú títo ľudia. Naozaj netuším. Ale toto je čisté šialenstvo. Čisté.
Otázka je, či to chce Macron, alebo jeho páničkovia, títo kamaráti pána Kotlebu zo City of London, u ktorých teda máme zlato, nám to strážia fajne. Dobre. Ideme si zahrať, ale na chvíľku padnete, lebo budem musieť to niečo urobiť, tak za nejakých 3-4 minúty sa môžete opäť prihlásiť, či sa už týka videa alebo aj rádiového streamu. Ideme si zahrať, Adrianko, zatiaľ.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ďakujem.
Pán Adrian, vy rozprávate, no. Rozprávate a nemáte vyťahnutú šablu, potom vás nepočujeme.
Takže nemám vyťahnutú.
No tu u mňa si ho nemám
vyťahnutú. Ťaťák!
Lebo si strážiš iba svoje a tu neho strážiš a potom ťa nepočuť.
Aj, no je piatok, no už to je tá úplná, tak som zabudol u teba vyťahnutú šablu. A no, polovičia tá robota, vyťahol som ju len u seba. No, ja bol. Ja bol, vypiem si popol na hlavu.
Ale my sme, nie sme svinia, odpúšťame hneď. Inštantné odpustenie máš od nás. Máme nejakého hostia?
Samozrejme, že máme hostia. Po dlhšej dobe do štúdia Juch zavítal priamo z Brezna. Igor Kupčok, vítaj.
Ahojte, pekne. Ďakujem za privítanie a pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov.
Dobré ráno.
My sme spomínali, že teda, bavili sme sa niečo o dražbách a teda hovorím, že Norbert, pozor, Igor príde o dražbách nám niečo porozprávať, pretože sa tomu už roky venuje. A keďže máme nových poslucháčov, tak Igor by sa mohol predstaviť a povedať nám, ako sa k tým dražbám vlastne dostal a k tej pomoci ľuďom, ktorí sa žiaľ do tejto životnej situácie dostanú. A nielen to, zistíme, aká mafia sú tie dražobné mafie.
Ale to, ja tomu neverím, že by nejaká mafia existovala.
Jasne.
Igor ti to veľmi rýchlo vysvetlí. Ty si sa dostal tiež do takej situácie.
Keď... No ja som tiež ako naletel v banke, kamarát v banke mi povedal, že ako to mám urobiť. Brali sme, ešte som bol ženatý, brali sme úver, v banke povedali, daj si ročnú fixáciu, to bude dobre. Nabehol, tak som povedal, dobre. A po roku zmenili fixáciu o 100% viacej a už to nebolo dobre. 10 rokov som platil úver, 700 eur som každý mesiac odnesol do banky a potom som zistil po 10 rokoch, že z úveru skoro nič neubudlo. Potom nakoniec som sa aj zmieril s tým, že dražba, nech mám pokoj, nehnuteľnosť vydražili hlboko po cenu, takže nakoniec som prišiel o dom, o peniaze a ešte som ostal aj dlžný. A vtedy som sa začal venovať tejto téme, zhruba je tomu 8 rokov.
No ale akože po cenu, veď... Ja teraz to budem oný mainstreamový tento.
Dobre, dobre, tak príklad. Keď som dokončil dom, no. Znalec hodnotil dom na 280 tisíc eur.
No.
Keď išiel do dražby, ten istý znalec, ten istý dom, o 100 tisíc menej. To je dosť, nie? A medzi tým tie nehnuteľnosti ako medziročne stále stúpajú.
A nikto sa nenašiel. A teraz za koľko to bolo vydržené? Za 180 alebo ešte za menej?
Za 95.
Za 95?
15 tisíc sa sobrala dražobná spoločnosť a ja som ešte ostal 20 tisíc dlžný. To je normálna praktika.
Takže toto, Adrianko, aby si
ty vedel... Tak
to funguje trh v tomto. Žiadna mafia predsa nemôže existovať. Keby
to vydražili na tých 170, 150, tak dobre, predám to, nech sa to vydraží, zbavím sa dlhu a žijem kľudný život. No.
Takže ale... oni to vydržia väčšinou iba za cenu, aby pokryli náklady banky a dražobné spoločnosti.
Ešte menej. K tomu prídeme.
Dobre, tak to znamená, že niekto v banke by neprijal banke? Alebo pracoval proti záujmom banky?
Konkrétny prípad. Dáky manželia mali dom. Nevládali hypotéku platiť. Boli v banke sa dohodnúť, že ten dom predajú a vyplatia si dlh. Dlh bol 80 tisíc. Mali kupca, čo by bol ten dom, kúpil za 100 tisíc. Banka nedala súhlas. To je pochopiteľné, hej? Išli do dražby. Znalecký bol 60 tisíc. A v druhom kole to vydražili za 40 tisíc. Banke išlo 40 tisíc, išlo banke. A dlh bol 80. Ešte ostali dlžní.
Dobre, zase hovorím jednu vec. To vyzerá, že niekto v banke pracuje proti záujmom banky.
Dostal do vrecka 5 tisíc. Tá pani, čo o tom rozhoduje.
Tá pani by mala dostať ale aspoň 8 rokov niekde v Ilave, nie?
Tá pani ešte poškodila aj tých akcionárov tej banky.
Jasne, veď, jasne.
Toto sa robí, bežne.
A policajti nič?
Tak to robí v zárosk, lebo potom to niekto ten dom kúpil za 40, za 60 tisíc, povedzme, a predá v obratom za 100.
No a policia s týmto nič nerobí, akože?
No tak tí nedali trestné oznámenie, no. Uh-huh. Ale viem, o tamto prípade viem, neviem ako konkrétne, ale viem, že sa to stalo. No, a to je bežná prax. Dneska.
To je sila, čo?
No. Takže aj teraz chcem povedať poslucháčom, aby vedeli, ako k tomu to vlastne prišlo. No, takže za bývalého totalitného režimu bol schválený zákon, podpísal ho Klement Gottwald, platnosť od 27.12.1950, je to zákon číslo 174/1950, kde v paragrafe 3 je napísané, že predmet dražby, dražiť je možné hnutelné veci. Hnutelné. Takže len také, čo sa dá do ruky zobrať. V tej dobe sa nedali dražiť nehnuteľnosti. Ani neexistovalo záložné právo, lebo keď takto chce úver a požičku na dom, na byt, tak čím ručil? Ručil výplatou alebo ručil kladnou knižkou. A keď to bolo málo, tak si musel nájsť ručiteľa a ten zase ručil výplatou alebo kladnou knižkou. Tento zákon platil v tejto podobe do roku 1991, kedy novelizácii obchodného zákonníka došlo k zmene a tedy sa vyšiel zákon, že je možné dražiť podnikateľské objekty. Určite to poznáte, boli tie holandské dražby na ako mala privatizácia prevádzky, krčmy, obchody, hotely, sa to dražilo. Potom došlo k rozdeleniu Československa v roku 1999. Česi si prijali zákon o dražbách číslo 26/2000, ktorý má dve hlavy, a to prvá hlava sú dobrovoľné dražby, to znamená, že ja ako majiteľ nehnuteľnosti idem do dražobnej spoločnosti, ja navrhnem dražbu, sťahujem sa do Austrálie a poviem, takáto je minimálna cena, dajte to na dražbu, kto dá viac. Hej? To je v Čechách, sú dobrovoľné dražby. A potom sú dražby nedobrovoľné, to je tá druhá hlava, kde navrhovateľom dražby je záložný veriteľ, ale najprv musí dať dlžníka na súd, ten súd musí byť pravoplatne ukončený, súd musí rozhodnúť, že ten dlžník je toľko a toľko dlžný, až potom môže dojsť k nútenej dražbe. U nás je nútená dražba, keď to draží exekútor. Na Slovensku sme prijali v roku 2002, tu bolo hlasovanie číslo 592 10.7.2002, to je prvá Dzurindova vláda, zákon o dobrovoľných dražbách. To je taký nešťastný názov, lebo tam dobrovoľne nie je nič. V tomto hlasovaní bolo prítomných 95 ľudí, takže 55 ľudí nebolo prítomných, hlasovalo 94, zabolo 88, 8 ľudí, 6 ľudí sa zdržalo a jeden nehlasoval. Napríklad poviem, že ktorý bol za, Dušan Jarabek bol za, celý klub KDH, farizei boli za, všetci do jedného. Bugár bol za, jediný, čo sa tam zdržali, bol Fico, Slota a Gašparovič. Tento zákon vlastne umožňuje záležnému veriteľovi navrhnúť dražbu aj bez toho, aby sa majiteľa nehnuteľnosti pýtal, či súhlasí s dražbou. Stačí, že človek je v omeškaní 3 mesiace, banka upozorní dlžníka, že je v omeškaní, následne mu vyhlási úver za predčasne splatný, pýta naraz celú sumu, človek nemá skade, hej, alebo banka mu nedovolí tú nehnuteľnosť predať, a následne osloví dražobnú spoločnosť, dražobná spoločnosť pošle znalca, skorumpovaný znalec príde ohodnotiť nehnuteľnosť na nižšiu cenu, ako je normálna, a spustí sa mechanizmus tej dražby.
A tak, chcem sa spýtať jednu vec. Ako to funguje, lebo ja neviem, jak to funguje na Slovensku, ale viem, že jak to funguje niekde v zahraničí. Dobre, tak banka nedovolí predať tú nehnuteľnosť, síce nechápem prečo, hej, ale dobre, budiš. Môže ten človek, aj čiste teoreticky, prejsť do inej banky alebo inej finančnej inštitúcie a tam si vybrať nový úver a prekryť to a vyplatiť to?
Ako náhle si banka poplatní úver, tak už klient není klientom, už je len dlžníkom, už je zapísaný v registri dlžníkov.
Takže s tým nevie hýbať s tým majetkom už potom nie, nejak?
Už nič.
No dobre, ale zase keď tá banka vidí, že by dostala všetky peniaze naspäť, prečo by bola proti tomu?
No ale boli takí prípady, že nedali súhlas. No. Lebo už si robili záľusk, že niekto to kúpi, niekto z tej bytovej mafii je spojený s bankou, že to kúpi ten dom za polovicu ceny úradnej. A banke je to jedno. Banke majú taký zisk, im to jedno. Poviem, ako je to funguje v Maďarsku. V Maďarsku majú taký zákon, že keď hrozí dražba nehnuteľnosti, kde má občan obydlie, tak štát vykúpi tú nehnuteľnosť. Normálne odkúpi. A nechá človeka tam živeť. Štát získa ako štátny byt. Človek platí, neplatí 500 eur banke, ale platí čo aj 200 eur v prepočte, platí ako za štátny byt. A s tým, keď ten človek sa skonsoliduje, hej, tak potom má možnosť za zostatkovú cenu si ten byt alebo dom odkúpiť naspäť. Toto funguje v Maďarsku. Jedným zákonom zrušili bytovú mafiu, lebo tam potom bytová mafia nemá čo robiť. Lebo, no. Štát to vyrieši.
Je problém, aby u nás niečo také sa udialo? Aby sa ochránil teda ten...
No ja som začal aj tú petíciu a ako už som v jednaní s takými poslancami a takýto zákon, ako majú Česi, by bolo dobre. Stačilo by to okopírovať ten zákon, čo majú Česi, lebo teraz Česi robili novelizáciu toho zákona a od 1.1.25 majú nový zákon, to je číslo 250/2023, kde sa hovorí, že od tie nútené dražby a dobrovoľné dražby. A napríklad pri tých dobrovoľných, opakujem sa, že navrhovateľom dražby je vlastník a pri nútenej je dražobný veriteľ. Ale teraz, viete, aký je rozdiel medzi anglickým spôsobom licitácie a holandským?
Holandská ide od vrchnej ceny dole.
Holandská je celá znalecký posudok a v prvom kole 90% môže ísť a v druhom kole, keď tam mantrovali pobyt, tak 3/4, keď tam nemantrovali pobyt, až na polovicu. Anglický spôsob, to keď sa draží obraz, povie sa 100 miliónov obraz a ide sa hore, viacej. A či si majú v novom zákone je tak urobené, napísané, že keď ide o tú nútenú dražbu, tak sa nesmie dražiť holandským spôsobom. Takže ešte je chránený ten občan tým, že sa neznižuje cena, ale sa môže len zvyšovať. Kto dá viac? Toto majú Česi. To by stačilo by tak aj veľa zákonov, čo máme porozdelenie Československa, veľa zákonov je okopírovaných od Čechov.
Alebo tu vlastne zostalo, nie?
No. Obchodný zákon, či občanský zákonník je z roku 94. Tam sa len robili novely, také len doplňali sa paragrafy, ale to gro je ešte z Československa. Lebo vám tam týmto zákonom sme vytvorili tú bytovú mafiu. To vám, by som vám želal sa ísť pozrieť na tú dražbu, ako to tam je.
No približ nám to, my čo sme tam neboli, alebo tam nejedeme, ako to tam vyzerá.
14 držitelia sedia v luxe v kaviarni pri jednom stole. Pri jednom stole. Tam jedna pani povie, že ona tú nehnuteľnosť chce vydražiť. Oni povedia, že dobre. Dobre, tak idú hore 14. Čo vlastne ako konkurencia. Každý zloží po 5000 eur tú kauciu. Teraz vyvolávacia cena je nejaká. A teraz znižujú. No, ešte pred dražbou tomu licitátorovi dá kto ide dať inštrukcie, čo má robiť. Že kto má vyhrať. No. Takže potom znižujú cenu. Potom najnižšia cena, už sa nedá menej, že kto dá túto sumu. Teraz 14 zdvihnú paličku. On si zapíše jednotka, trojka, sedmička. Dobra. A teraz keď dajú všetci, že kto dá viac, kto prída aspoň 100 eur. A nikto neprída. Nikto. Takže sa ide losovať. On má také vrecuško, tamto jednotka, dvojka a tak ďalej. Potom ide, losuje a si predstav, že vylosuje tú pani, čo to dole v kaviarni povedal, že to chce vyhrať.
Čisto náhoda, nekonšpirovať. Čisto náhoda.
Potom volali sme policajtov, aby prišli. Policajti stali vonko na chodbe, sa bali vnúka asi vojsť, alebo čo. Oni dávali pozor, ale vnúka nešli, aby náhoda dačo nevideli. A potom, keď skončí tá dražba, tak teraz tá pani, ktorá to úspešne v losovaní kúpila, tým ostatným 13 im dá po jednej obálke, v obálke neviem koľko, 100 eur, 200 eur, alebo 500 eur, neviem koľko. Každému dá obálku, pred nami normálne, ako žiadny problém. A potom ešte jedna obálka je tomu licitátorovi vyšla. No.
A takže tu, tak sa bavíme teraz o tom, že tu vlastne takýmto spôsobom okrádajú toho veriteľa aj toho dlžníka. Hej.
Áno. Ale veriteľovi to jedno. Alebo nie veriteľovi.
Určite akcionárom veriteľa to nie je jedno.
V banke je to nie je jedno, lebo je masovú proviziu. Ale akcionári banky o to prichádzajú. Ale banky majú také zisky, že banka to hore dole 100 miliónov ako nehrá úlohu. Veď banky v roku 2020 mali zisk 300 miliónov, v roku 2021 mali 500 miliónov a minulý rok mali už skoro miliardu. A to vám to COVID, kríza a neviem čo a čím ďalej, to také zisky. A viete, ktorá banka je slovenská?
Žiadna.
Jedna je, NBSK je slovenská.
No.
A tam nevybaví. A potom ešte slovenská banka je GNT. No ale, ale to je 0,1% slovenského trhu, takže to je nič.
A ty sa skôr orientujú na privátne bankovníctvo. Aj,
tam to je nič.
Tam by uverne, Igor Kupčok by tam
účet. Tam uverne vybavím. Takže a tie, tie miliardy idú všetky preč, lebo to sú zahraničné banky. Všetko ide preč.
Tým bankám prd na tom záleží, či ty prídeš o barák, alebo nie. Prídeš, je to jedno.
Keď vidí banka, že je taký problematický úver, tak ho postupí za 5 až 10% účtové ceny tým vymáhalským firmám. EOS, KSI, Intrum, DPSK a takéto. A oni to kúpia, takže vlastne peniaze dajú banke, až keď dačo vymôžu.
Existuje to niečo na Slovensku, bo ja naozaj som sa tomu nevenoval. Existuje niečo také, že človek môže platiť poistku, že ak by náhodou ochorel, alebo dlhodobo chorý, alebo ja neviem čo, že tá poistka to platí?
To tvrdí pri podpise zmluvy, že, taká, že na neschopnosť plácať.
Podmienené, nie? Ten podpis tej hypotéky takýmto
poistením. Oni to tam tvrdia, že je to poistené, ale ako na, na zmluve je to napísané, ale samostatná zmluva k poistke nie je. Ale zase viem ďalšie prípady, že tiež, že takto platí, potom ochorel, išiel do banky, že teraz chce, žiadam, aby teraz, kým bude chorý, aby banka za neho platila, lebo je to v tej poistke. Tak mu povedali banke, že to ešte neplatí, lebo zatiaľ málo platí. Ešte taká lehota neuplynula, aby sa to na to viazalo, tak dal sa odbiť. No dobré,
a externá poisťovňa takéto veci nerobí?
Tak to sú zase ďalšie vydavky. A nie, nemalé. A potom jeden sa nedá odbiť, jeden pán, že na tom trvá, tak urobili tak, že lebo platí poistné, platí zvlášť. Platí hypotéku, poistné, zaplatil také poistné, tak to poistné, čo zaplatil poistné, mu vrátili a zase a musel platiť ďalej.
Čože?
Alebo použili na ďalšiu splátku, to je jeho poistné.
Ale to je dobrý kšef, že platí poistku. Kým nie je udalosť, tak potom už vrátime poistné.
Áno.
Ja tak odpovisťou kedy čo vymôžeš. Budú hľadať každú jednu cestičku, každú drobnosť, čiarku, aby ti nemuseli...
Mal som jeden prípad, dedina pri Lučenci, kde nejakému slušnému Robovi hrozila dražba a starosta obce normálne to kúpil na obec, ten dom, aby tam, a nechám ho to s rodinou žiť. Stačí takéto zákon. A potom netreba stavať domy, netreba byty na čo stavať. Tak toto je lacnejšie, ako tie drahé kolárové byty stavať.
Koľko ich už stojí, okrem iného, nevieš?
160 tisíc tam vychádza jeden byt.
No ale koľko ich stojí tých bytov?
Ja, koľko? Ani jeden. No, ale schválili taký, že to vychádza vyššie, no skoro 200 tisíc na jeden byt, to je dosť. No, a koľko tam bude nájom, keď to... By to vo chvíľu bude dosť, len teraz situácia je taká vážna, že v priebehu 3 rokov 400 tisíc ľuďom hrozí jej dražba. Lebo prebehu 3 rokov 24, 25, 26 400 tisíc klientov končí fixácia. Ja mám jeden konkrétny príklad pani v Košiciach. Pred 3 rokmi brala úver na byt v Košiciach. Keď podpisovala zmluvu, bol úrok 1,69. Teraz skončila fixácia. Banka je podľa zákona povinná mesiac pred skončením fixácie upozorniť na novú úrokovú sazbu. Skúste si typnúť, koľko je narátali úrok nový.
4,5.
No, 9,09.
9,09.
To už je, kreditka začína byť lacnejšia platinová, než úver.
Pôvodná splátka bola 520 a teraz je 1040. Nezaplatí, lebo teraz, ale ona nemá tých 1040 každý mesiac. Nezaplatí 3 splátky a bude dražba. A toto čaká mnohých ľudí takto, že keď brali úver, tak, že na tesno, že čo ja viem, mal taký príjem, teraz koľko na byt, koľko na stravu, koľko na energie, koľko na cestovanie, ostali taký budžet, teraz dobre, ostal budžet 500 eur, necháme si 100 eur rezervu, 400 eur hypoték. A keď teraz bude energie išli hore, strava išla 100% hore, výplaty išli možno že nič, možno že 10% hore, cestovanie zdražilo, PHN zdražilo, hypotéka zo 400 eur bude 700 eur a teraz čo? Čo ti ľudia urobia?
Ale čo nezaplatí? Ja mám jednu nádej, mám, hej, a nezúfajte všetci. Ja som počul, že máme sociálne cítiacu vládu. Vraj. Tvrdia to o sebe.
čo na tých peniazoch zdražilo? Čo? Keď bol úrok, nakedy bol úrok 0,8, 0,9. Priemer Európskej únii v tej dobe bol 2 až 4%. Banky posúvacie na Slovensku išli umyselne dole a vy nachytali tých 400 tisíc klientov. A nachytali ich. A teraz od 5% viacej.
Dobre, ale má to význam, to čo teda ohlasila Ficová vláda, že budú pomáhať s tými hypotékami?
No, tam,
pomôže to niekomu, lebo tam sú, ten záujem zatiaľ nie je.
Tam sú dva aspekty. Veľký. No prvé, že sa to netýka každého. Teraz, tí, čo nemajú úver, prečo by sa mali na to skladať? A keď sa budeme skladať, dobre, prečo, a zase len tým bankám urobíme dobre. Oni si diktujú úroky do bludu a dobre. Tak štát prispieje, ľudia sa poskladajú dobre a banky budú vyrehotané.
Win-win.
Ešte väčšie disky.
Tak potom treba asi urobiť nejaký zákon alebo niečo, čo by obmedzovalo banky v takom.
No ja treba ten zákon o dražbách novelizovať, aby nemohli len tak vyhlásiť tú dražbu. Lebo keby to bolo tak, ako majú Česi, ako majú Maďari, že keď má banka pocit, že som dlžný, tak nech ma zažaluje. A ja sa tam môžem ako brániť. Lebo ja mám už také asi tri prípady, keď ako bol súdy spolu s bankou a tí ľudia chcú ďalej pokračovať v splácení. Ale banka ti spoplatí úver a ona už nechce na splátky. Vo väčšine prípadov už nechcú na splátky. Chcú už len narastie vo sumu a skade naraz 100 tisíc. Alebo čo ja viem, mám taký prípad, že sa klienti chceli, alebo ľudia sa chceli dohodnúť s bankou, tak banka povedala, ako není problém. Dlh je 100 tisíc, takže 20 tisíc do 15 dní zaplatíte a zvyšná suma bude na 24 mesiacov po 3800 eur splátky. Ako není problém o splátky. A 3800 si nemôže dovoliť minister od banky odniesť. Nie, obyčajný občan. Takže to tak sa nedá. Ale aj mám taký prípad, že sme sa dohodli mimo súdne, alebo na súde, ale bola dohoda podpísaná, že ľudia chcú ďalej pokračovať v splácaní a banka podala, že dobre. Takže sa vrátili naspäť do hry. Lebo aj normálne, keď úver sa spoplatní, už nie som klientom banky, už som len dlžníkom. Tam ako keby bola výpoveď z toho účtu. A boli taký prípad, že ľudia išli do banky odniesť peniaze z splátku a banka povedala, nedá sa splátka. Účet je zrušený.
A mne niekedy niekto, keď som bol ešte veľmi mladý, začínal som podnikať, vysvetlil, že ak dlžíš banke, napríklad 100 tisíc eur, hej, je to tvoj problém. Ak jej dlžíš 10 miliónov, je to problém banky. A mne sa to zdalo divné. A potom som bol v situácii, keď som musel jednať s bankou a bolo, no bolo to asi 2 alebo 3 milióny dolárov, no cez 2. Hej. Bavili sa so mnou jak s kráľom. A čo som chcel, to spravili a uhli, kam som chcel, len aby dostali peniaze naspäť. Hej. Takže vyzerá možno, že tie malé čiastky tam pod radarom nejak prebehnú, ale tie veľké čiastky im vyskočia. A samozrejme, že vzhľadom k tomu, že tá banka neskrachuje a nebudú hladní, nezomrú od hladu, tak ona má priestor na manévorovanie, otázka je, či vám ten priestor dá, alebo nedá. Hej. Takže ostatným, požičaj si aspoň 2-3 milióny eur, potom sa banka si bude baviť jak s normálnym človekom. Keď je to 100 tisíc, tak ťa odpália. Aspoň vyzerá to tak teraz. Hej.
Alebo poviem príklad. Jeden, tam už som neskoro slovený, už bolo po dražbe, ale viem, ako k tomu došlo. Pre 209 eur pani prišla o byt. Neskutočne. Prvá stavebná sporiteľňa. To tak funguje, že máš účet sporiaci a máš účet potom ten úverový. Teraz ona splátka kladá peniaze na ten sporiaci účet a stade potom odchádzajú splátky na ten úverový, čo ja viem, lenže len úroky platím. 67 eur každý mesiac. Hej? Takže ona mala našetrené na tom sporiacom účte takých 5000 eur, stade odchádzali tie splátky a všetko bolo OK. Exekútor pre 250 eur za elektriku je zablokoval ten sporiaci účet celý a nechal ju, nezobral si tú sumu, len nechal 3 mesiace zablokovaný účet. keby si bol vás pozobral, tak ide ďalej. On si zablokoval ten účet, tým pádom neodišli tri splátky v hodnote 209 eur. Banka, prvá stavná sporiteľňa, to je najhoršia banka, aká môže byť na Slovensku, vyhlásila úver za predčasne splatný, navrhla dražbu a pani prišla o byt pre 209 eur.
A teraz je otázka, ako, je, ako to môže byť legálne, aby toto exekútor mohol urobiť?
Exekútor to urobil.
Ale to ako je toto možné kvôli dvom stovkám?
No tak zablokovať celý účet.
Tak ale mal hráb na tie dve stovky a tým to skončilo, nie?
No, ale nie, nechal to tak.
No však, ale dobré, že ako je to možné, že to mohol takto urobiť?
Ale v tieto súvislosti tuto poviem, že zoberiem si účet, dostanem sa do problémov, choroba, úmrtie v rodine, alebo strata zamestnania, alebo nejaké problémy. To sa môže stať. 3 mesiace a konečne. No a teraz banka vyhlási úver za predčasne splatný, aj napriek malému, mám malý dlh, aj 209 eur mám dlh a prídem o strechu nad hlavou. Ale týmto praktikami mal byť koniec, lebo sa pripravuje zmena občianskeho zákonníka. Rezor spravodlivosti to pripravuje. Je to momentálne pripomienkovom konaní v parlamente. Lebo sa stalo, že bol taký súdny spor, kde boli veriteľi a osoby boli v omeškaní 1100 eur. Bolo to na okresnom súde, na krajskom sa to dostalo až na Európsky súdny dvor. A ten vlastne sa vyjadril, že občiansky zákonník nie je v súlade so smernicami EÚ. Takže sa pripravil zákon, kde nebude stanovené, že 3 mesiace a odchod, alebo že bude stanovená, že čo ja viem, 2,5% z úverovej zmluvy. Takže to môže byť dlhšia doba, lebo ja teraz 3 mesiace budem penku a nebudem mať peniaze, tak ale potom o 4 mesiace, o 5 mesiacov sa dám do kopy a doplatím. Ale preto sa ten zákon pripravuje, aby takýmto nezhodám nedošlo. Takže viem, sa to pripravuje, uvidíme, ako, ale už banky sa k tomu vyjadrovali a banky sa vyjadrovali, že nemajú k tomu pripomienky. Lebo ten súdny dvor sa vyjadril, že súčasná právna úprava bola rozhodnutím súdneho dvoru označená ako nesúladná s právom Európskej únie, preto nie je žiaduce ju ponechať v aktuálnom platnom znení. Takže sa pripravuje to a mali by to ako čínsku ako schváliť.
Jeden by sa čudoval, že všetci predošlé vlády, Ficová vláda, všetky vlády sú najväčší eurohu, ja my tak lúbkáme tú Európsku úniu. Ale že by v súlade s Európskou úniou urobili nejaké veci, ktoré chránia ľudí, to nie.
No, a potýka výstrelu.
A keď sme vstupovali do únie, sme podpisovali, sme boli povinní ratifikovať chartu ľudských práv. Charta má 30 článkov. Bolo potrebné aspoň 28 ratifikovať. Tak sme 28 ratifikovali, ale právo na bývanie sme neratifikovali. Napríklad.
Ako je to možné?
Nebolo to potrebné, no stačilo 28.
Ja to mám.
Ale tak, ako Európska, ale Európsky súdny dvor, ako tá charta platí pre všetkých. No ale viem, to je taká pikoška, že akurát tento článok sme neratifikovali.
Kdože bol vo vláde vtedy?
V 90. Kedy sme tam išli?
V 2004. Ale 2004. To sa dojednávalo predtým, čiže predtým ešte nebol to náhodou Mikuláš Dzurinda?
No za Dzurindu to bolo, určite.
Otec národa.
Druhá Dzurindová.
Hej, lebo Miky a ľudské práva, Miky a ľudské životy, to sú dôležité veci. Ideme si zahrať.
Pozdravujeme do Vojvodiny napríklad. Však pán Dzurinda.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, priatelia. Pozdravujeme vás z oboch štúdií.
Dobrý deň, prajem aj ja.
Nezabudol som si vyťahnuť šablu u teba?
Nie, nie.
Dobre. Igor Kupčok ešte stále s nami v štúdiu a ďalšou vecou, o ktorej sme sa chceli baviť, boli exekúcie. Tvoj kamarát Krutý už nie je krutý
exekútor. No, už jeho kamarát Heger skončil politiky, tak už mu nemá kto kryť chrba, takže dobrovoľne odišiel z branže.
Akože Krutý skončil?
No, na vlastnú žiadosť.
Možno by sa mal niekto pozrieť na to, čo robil.
No čo robil? No a za čo si tie bytovky v Rovinke postavil? Čo tam má s bratom postavené celé sídlisko?
Pravda.
Poviem príklad, ako čo robí pán doktor Korutý. No. Poukazujem na zákon číslo 233/2019, ktorý poindával o tom, že exekúcie staršie ako 5 rokov budú zrušené, pokiaľ tam nebolo uhradené za posledných 18 mesiacov 15 eur a viacej. Ide o exekúcie platné do 31.3.2017. Takže keď bola taká stará exekúcia, kde nebolo nič platené, exekútor bol povinný tú exekúciu zastaviť do zákona. On, bez súdu. Mal som taký prípady, niekoľko prípadov, že exekúcia nebola zastavená, tak sme volali aj doktorovi Krutému, tak by tam taká pani zdvihla, že ale však tu prišlo 15 eur. A pani sa pýtala, že ale som nič neposielala. Jo, tak ona potom nevie, tak že dajte si žiadosť na preverenie platby. Tak my sme dali žiadosť na preverenie platby. A potom doktor Krutý napísal, že pohotovosť omylom poslala na ten účet 15 eur. Omylom. Uvozovky. Sám si poslal, aby tá exekúcia nebola zastavená. A takých prípadov aj pri Krutom, aj pri iných bolo viac. Viem o viacerých. Že akurát tých 15 eur sa tam na účte objavilo. Aby tá exekúcia išla ďalej. To je strašné.
Dobre, ale s týmto, ako s týmto polícia nič nerobí?
Nie. A tak tým pádom tie exekúcie idú ďalej a exekúcia môže trvať 10 rokov, 20 rokov a neviem koľko. Tam, prvom, čo tá doba neplynie. No ale potom tak, že exekúcie boli zastavené, ale zase podľa toho nového zákona do roka od zastavenia staré exekúcie mohli dať na novo. Takže potom najprv z exekúcie ubudlo a teraz zase exekúcie pribudlo. Takže sme naspäť tam, kde sme boli. Takže dneska takých 900 tisíc exekúcií, či 900 tisíc ľudí má exekúciu aspoň jednu, veď to je strašné. Ale teraz ako sa k tým exekúciám človek môže dostať? No, poukazujem na to, čo ste minulý týždeň tu mali reláciu o tom výbornom uvozovkách, exekučnom a upomínacom súde Banskej Bystrici. To je súd na sídlo na Zvolenskej ceste, to je na Skuteckého je okresný súd, aj krajský súd, a toto je ďalší súd. Aha. Nič iné nerobí, len vydáva platobné rozkazy. Nič iné nerobí. Tam je takých 46 súdcov, 46 vyšších súdí, úradníkov, aparát ľudí, tam je možno 200 ľudí, možno 300, ja neviem koľko, tam je hrúza ľudí zamestnaných s parádnym platom. A nič iné nerobia, len na základe nejakých papierov vydávajú tieto platobné rozkazy. Poukážem na ustanovenie paragrafu 299 odstavec 2 o civilný sporový poriadok, ktorý hovorí, ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a žalovaným je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak spotrebiteľská zmluva obsahuje zmluvnú podmienku, ktorá je nepriateľná. Takže v tomto prípade ide o spotrebiteľský spor. Občan je spotrebiteľom, je žalovaným. A ja som 99%, ktoré som videl, každá obsahuje aspoň jednu nepriateľnú zmluvnú podmienku. Napriek tomu tento súd toto vydáva. Tam je 46 sudcov. Každý do roka vydá minimálne 2000 platobných rozkazov. To ako na bežiacom páse ide. Raz som zverejnil na Facebooku.
No a počkaj, ale on nie je povinný zo zákona teda to neurobiť, ak je teda nepriateľná podmienka tam?
No keby si tú zmluvu pozrie, tak ho nevydá, ale on si to zmluvu nepozrie.
Dobre, ale to nie je ospravedlenie predsa. Že na toho sudcu treba dať normálne trestné oznámenie. Veď ako veď jeho, za toho ja platím, aby si to pozrel tú zmluvu.
Ja som bol na reči jednoho pani, alebo sme si písali, ktorá tam takedy robila. Taká magisterka potrebovala takú prax, aby bola išť do advokácie, tak tam robila, ale ja som stade musela odísť. Som sa nedala. Že tam sú sudcovia nútení porušovať zákon. Nútení.
Nútení kým?
Kým?
No vedením. Predsedom súdu napríklad. Alebo takto vyšší. Že keby sa pozrel do tej zmluvy, tak to, ten platobný rozkaz nevydá.
Ja by som dobre, normálne... ale skúšal niekto na toho sudcu podať trestné oznámenie?
Nie, nie.
No tak potom treba to skúsiť. Možno sa to celé ukáže potom.
A to je sudca dospel k názoru a keď sa ti nepáči, môžeš sa odvolať. No to je tak postavené. Lebo príde ti papier, také hrča papierov, okresný súd Banská Bystrica, ide to cez Rimavskú Sobotu, neviem prečo. Taká veľká obálka s červeným pasikom. A tam bude platobný rozkaz, tam bude aj tlačivo, okrem iného je tam aj tlačivo na podanie odporu, alebo tlačivo na uznanie dlhu, alebo čiastočné uznanie, a potom kadejaké papiere, väčšina ľudí nevie, čo s tým. Preberú tú poštu a teraz majú na podanie odporu majú 15 dní. Ak nepodá do 15 dní odpor, stáva sa pravoplatným a nasleduje exekúcia. Keď podá odpor adekvátny, tak ten platobný rozkaz bude zrušený a potom sa to potom postupí na príslušný súd podľa bydliska toho občana, ale už sa má možnosť tej žalobe vyjadriť, má sa možnosť brániť. Lebo väčšinou tam veľa je, sú premlčané, alebo keď je postupená pohľadávka, väčšina tých pohľadávok, ktoré sú postupené na vymáhacké firmy, je neplatne zosplatnená. Mám s tým skúsenosti, to je väčšina je neplatne. Takže tým pádom potom nemôžu žalovať. Ale keď sa človek nebraní, prebere si tento platobný rozkaz, staje sa pravoplatný, má problém. Lebo tak niektorí ľudia sú také uvedomeli, že sa idú poradiť, dať za advokátom, a to takí, čo majú peniaze, lebo advokáci vypýtajú peniaze. Potom sú takí, čo nemajú peniaze, ale ešte sa snažia, tak idú do centra právnej pomoci. Tam prídu, dajú im do ruky papiere, vypíšte si žiadosť, ozveme sa vám o mesiac, sa mu ozvu, že bol vám pridelený advokát ten a ten, ale už o mesiac už čo? Keď už je lehota na to je 15 dní. Takže keby bol záujem, ja potom môžem do Infovojny poslať vzor toho odporu, na základe ktorého, keď som ja podal odpor proti platobným rozkazom pre ľudí, tak všetky boli zrušené. Lebo treba sa brániť. Keď sa človek nebráni, tak potom sa tak zamocí, že až.
Dobre, a keď teda človek sa dostane do takýchto problémov, má reálne šancu niekde získať pomoc, na koho sa obrátiť? Lebo nie každý sme právne vzdelaní.
Tak sú rôzne združenia, máme aj založenú takú uniu viac združení, takže aj keby mal dávky záujem, tak ja sa môžem sa na mňa obrátiť a ak to bude ďalej, ako keby som nestihol, tak potom podporučím ďalej, ako v Michalovce, alebo Trenčín, alebo... Ale veľa vecí som vyriešil tak, že aj cez maily. No. Ale ten odpor, to je nič, to... Ale jedna pečka sa vlepí do toho formulára a to pošlo na tú adresu súdu a ten súd vidí, že je pochybil, tak to je zrušený platobný rozkaz. A potom už aj máme možnosť sa brániť.
Mhm. Čiže, ak som dobre rozumel, nejaká exekučná mafia tu existuje aj prostredníctvom súdov. Poprosím, keď máte nejaké takéto návrhy, pán Kupčok, čo keby ste ich poslali rovno na ministerstvo spravodlivosti, že pozor, aha, toto tu máme, skúsme to riešiť, lebo to môže byť v budúcnosti veľký problém. Aj na základe toho, čo sme spomínali v tom predchádzajúcom vstupe, teda tie hypotéky.
No, lebo napríklad, kľudne by to mohla byť, ja som nie proti, nie za inteligentnú voľu inteligenciu, ale toto by mohla byť nejaký software, keď sa diplomovky môžu kontrolovať, nie? Software skontroluje zmluvu, zistí tam nepriateľnú zmluvu podmienku a rovno povie, že nevydá platobný rozkaz, hotovo. Rýchla kontrola. Lebo tie zmluvy sú tými malými písmenkami, sú také veci, čo človek ani nemá čas si to prečítať, keď podpisuje. A tie staré zmluvy tam boli také nepriateľné zmluvy podmienky to za celú stranu. A ešte v tejto súvislosti, že poviem, že ste spomínali tu bola, kedy fungovala na ministerstve spravodlivosti tá komisia na ochranu spotrebiteľa. Fungovala minulý čas. Tam to bolo tak, že keď som si nebol istý, tak som ofotil si tú spotrebiteľskú zmluvu, poslal som ministerstvo na kontrolu na túto komisiu. 2 týždne do mesiaca mi prišla odpoveď na 4 strany, elaborát 5 strán, čo všetko je tej zmluve zle. akí nepriateľ z dlhovky, dlhovné podmienky sa tam nachádzajú a na konci bolo napísané, že ak sa chcem domáhať, tak mám podať na súd žalobu, že zmluva je neplatná, alebo bezúročná, alebo aby mi vydali bezdôvodné bohatenie a potom tam bolo kontakt, kde sa môžem obrátiť. No ale táto komisia fungovala zhruba do roku 2020, kedy Slovenská sporiteľňa cez okresný súd Galanta dala na ústavný súd sťažnosť a s otázkou, že či toto je, alebo respektíve nie je v súlade s ústavou. A ústavný súd rozhodol, že ministerstvo spravodlivosti cez túto komisiu nemôže radiť slabšej strane, čiže občanom. Takže vlastne taký to bol nález ústavného súdu a Slovenská sporiteľňa potom pohrozila, že ak by táto komisia ďalej radila ľuďom, tak podá na súd, na štát žalobu. A odtedy tá komisia už neradila.
To znamená, že Slovenská sporiteľňa zariadila aj s ústavným súdom, že štát nemôže chrániť svojich občanov.
Slabšiu stranu, lebo občan je slabšia strana.
Hej, a nie, ale my nežijeme v korporátnom fašizme. Počúvajte, my nežijeme v korporátnom fašizme.
Kdeže by? Keď korporát je viacej ako občan Slovenskej republiky, ten občan, ktorý platí ten ústavný súd, však?
To je ústavný súd, ktorý bol vymenovaný za Kisku a za Čaputové.
Ale však ona je taká pekná. Však ona je taká dobrá. Však ona je taká najsamfasa. Škoda, že už odchádza. Čo, Adriánko?
Čo budeme proste robiť, Bože môj?
A ešte by som spomenul, ešte by som sa obrátil na túto na otázku na pána, na otázku, spomenul doktora Mazáka, čo sa stal členom súdnej rady 23.4.2020 a potom 29.6.2020 aj predsedom súdnej rady a odtedy, ako sa stal predsedom súdnej rady, tak súdnictvo v konaniach proti spotrebiteľov občanov myšlo ide dole vodou. To niekedy, keď vidím tie rozhodnutia súdov, to je strašné. Poviem príklad. Sme na pojednávaní, žalujeme banku o neexistenciu záložného práva. Prvé pojednávanie. Súdca sa vyjadril, že žaloba sa javí ako dôvodná. To akože super, nie? Odročí pojednávanie o mesiac. Ideme o mesiac, že už akoby rozsudok, že už sme vyhrali. A povie, že žaloba sa zamieta. Normálne zastane rozum. A potom pani sa pozná s asistentkou toho súdu, tak jej potom volala, že čo sa stalo. A ona povedala, že súdca dostal príkaz.
Od koho?
A ako má rozhodnúť?
Od koho?
Tak vyšší ako on. Tak asi krajský súd. Krajský je vyšší.
Takže a potom... To akože sa ten sudca ako nehanbí pozrieť do zrkadla, keď teda tú žalobu označí za dôvodnú.
A potom otočí.
Ale vieš, čo je problém? Nie, že sa nehanbí. On sa nebojí. Taký je tu právny stav na Slovensku, že sa nebojí to urobiť.
Ale potom aká je nezávislosť súdov? Lebo súd by mal byť nezávislý, nie?
Teoreticky, áno.
Alebo keď súdkyňa má slovenské sporiteľní hypotéku na 300 tisíc eur. Ako ona môže rozhodovať súdy spor, kde vystupuje slovenské sporiteľne ako žalovaný? Dal som námietku na zaujatosť a súdkyňa odročila pojednávanie, že sa musí súd poradiť. Bola tam sama, tam nebol nikto iný, sama. Sama sa so sebou poradila. A potom pokračovalo pojednávanie a sa vyjadrila, že súd nevidí zaviatú sudcu.
No.
Dal som šťastnosť na krajský súd a krajský súd potvrdil, že to je všetko v poriadku. A keď ide sudca, keď ideš do banky, bereš úver, nie, tak sa pýtajú, kde robíte? Robím na Žiriave, robím šoféra, alebo robím predsedu súdu. Tak to potom čo? Tak to iné podmienky nastavia. Keď mi neponúknu, tak si budem pýtať. Nie? Ja viem, že zamestnanci bank majú úroky polovičné z bežných úrokov. Kým robí banky, má úrok polovičný. A banka si to môže dovoliť, že takým VIP klientom, že dá iné podmienky. Ale potom ten súd sa nemôže rozhodovať prospech. Či v takom spore, kde kde je to sporiteľňa, alebo iná banka, kde má úver. Neviem, či sa pamätáte, keď Harabín bol trestný sudca a mal tam Sadíky, ho mal riešiť. A on seba vylúčil, a to je zákon, nič dovoluje, zákon to nariaduje. Sudca sa má vylúčiť, keď je s danou osobou spriadnený, lebo on sa poznal s jeho ženou. Tak nemohol súdiť. On sa dal vylúčiť. A tak by to malo byť.
Ja mám až taký dojem, že aj tie banky vedia, kde majú sudcov svojich, ktorí u nich majú hypotéky a snažia sa to nejako manažovať. Ja by som, ako vyzerá to ako tvrdá konšpirácia, hrozná, ale čo nie je...
No... To vyzerá, podľa mňa, toto, čo si teraz povedal, vyzerá ako dobrý biznis plán. Vieš, prečo konšpirácia? Však dopredu si zichrujú nejaké veci. Na tom sudcovi zarobí, nie až tak veľa, no ale keď bude potrebovať teba utopiť, hej, no tak vie, komu zavolať.
A tých súdnych sporov zarobí, sa mu to vráti inde.
A ja už som si myslel, že dneska konšpirovať nebudem. Že piatok, čo už nakonšpiruje.
Nevadí, pozrite sa, je 21, dáme prestávku, dajme ľuďom viac, lebo podľa mňa plno ľudí bude chcieť teraz sa k tomuto vyjadriť.
Ja si tiež myslím.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Dobrý deň. Tuto Igor Kupčok s nami v štúdiu Juha. K téme sa môžete samozrejme vyjadrovať aj vy. Po prípade sa pýtať Igora. 0950661116. Mailová adresa ráno@infovojna.bz. Tuto píše Rišo, v Anglicku je systém taký, že domy v dražbe zničené, vybývané a zadlžené kupuje aj mestský úrad, ktorý má aj veľkú údržbárskú firmu, ktorá ich opravuje a udržuje. Žiaden luxus, ale keď ste sociálny prípad, invalid alebo mladý pár s deťmi, takýto dom poteší, dokonca vozí aj obedy, keď ste invalid. Toľko skúsenosť z Anglicka. My máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, áno, pri telefóne. Chcel by som vlastnú skúsenosť tak rýchlosti. Dostal som minulý rok tiež od exekútora výzvu, že som mu dlžný nejaké peniaze a ak toho nezaplatím, takže to dá na exekúciu on. A bol som z toho, ako nevedel som už sa jedná, tak som si pozrel do, našťastie som škrečok, tak som si našiel výpšetný vec a starý veci. A zistil som, že sa to jedná o moju exekúciu. To znamená, ja som voči dlžníkov viedol súdny spor, vyhral som ho, zaplatil som exekútora na základe súdneho rozhodnutia, dal som to exekútorovi a exekútor sa počasie ozval, že exekúcia je nevymožiteľná, nakoľko dlžník nemá žiadny majetok. Teraz sa mi ozval exekútor, že on tú exekúciu eviduje ako stále živú, že vedie v súdnictve svojom či papieroch a podľa zákona o exekúcii má nárok na nejakú platbu za vedenie exekúcie plus poplatok za ukončenie exekúcie. A teraz sa podržte, tá exekúcia, ktorá sa týkalo, bola z roku 1998. Čiže exekútor po 25 rokoch, môj exekútor, ktorý som ja zaplatil a ktorý voči mne pre mňa neurobil nič, tak po 25 rokoch pozval, že ešte chce nejaké peniaze navyše.
Ale za čo?
Za to, že on účtovne eviduje ako živú exekúciu, hoci ho neurobil, pretože nebolo z čoho. A zákon o exekúcii, že to mu ako dovoluje.
Áno.
Dobre, ďakujeme.
Pár desiatok eur, hej.
40 eur. Poplatky.
No, to ukončenie myslím, že 30, a to vedenie...
35 plus DPH.
No, tak nejako, áno. Dobre. Takže po 20, a pritom zoberme si, že napríklad pre podnikateľa je archivačná povinnosť 10 rokov. Nárok na prihlásenie pohľadávky máte 4 roky. A exekútor sa kľudne po 25 rokoch ozve, že on ešte chce peniaze navyše, pretože on tým, že to má v archíve, tak to akože vedie. Podľa zákona a exekúcii.
Dobre, ďakujeme. Igor?
No, podľa zákona exekúcii, počas plynutia exekúcie, premlčiaca doba neplynie. To stojí, spočíva. Takže môže vymáhať celo 30 rokov kľudne. No. Len potom,
a to by chcete povedať, páni, že a toto je v poriadku? Že takéto zákony sú ako úplne v poriadku?
Nie sú v poriadku, ale sú platné. Ako sa ma ľudia pýtajú, že dačo sa stane, že ako to mohol urobiť. Ale ste sa zle opýtal. On to urobil. Teraz či to, čo urobil, či je podľa zákona. To je otázka. Nie, či to mohol urobiť. Alebo ako to mohol urobiť. No urobil to.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím vás. Tu je Alena z Potatier. Ja by som chcela len na adresu tých exekutorov. Ja mám taký pocit, že vlastne aj teraz, čo pán Kotlár niečo rieši s tými exekúciami, že ono vlastne znulovať tieto veci, čo sa týka tých covidových amnestií, akože podľa mňa nie je problém, akože by to urobili, že tie veci sú nulitné. Ale viac menej problém je v tom, že sa zahrizli do toho exekutory a tí to podľa mňa vlastne nechcú pustiť, lebo že to je vlastne pre nich ako dobrý biznis. Čiže podľa mňa toto je brzda aj celého toho všetkého, čo pán kontrolát tam rieši. No, ďakujem, to je môj taký názor.
Ďakujem pekne. Tuto píše Janka z Detvy. Dnes ste vyťahli boliavú tému tisícov Slovákov s exekúciami a ich následkami. Áno, presne takto funguje. A roky od podpisu exekučného zákona sa s tým vlastne nič nerobí v prospech tej slabšej strany sporu. Ja to volám úžera chránená či podporovaná štátnou mocou. Zosplatniť úver pre omeškanie troch splátok, aj keď človek s nimi komunikuje, je už trestný čin. Exekútory sú bez kontroly súkromné osoby s neobmedzenými právomocami, lebo komora exekútorov s predsedničkou Kolesárovou si chráni zase iba svojich. Nechápem, kto to vymyslel, že exekútor všetko zablokuje, aby si splácal dlh veriteľovi a zároveň si vytváraš nový dlh, elektrina, nájomné, školské poplatky či úver v inej banke, začarovaný kruh. Riešením by bolo nebrať si pár rokov žiadne úvery od banka a znovu dať bankové domy pod správu Slovenskej republiky.
No. Ešte môžem povedať taký jeden príklad, že jedna pani exekútor zarábala 700 eur alebo zarába dve malé deti. Našťastie býva pri matke svojej. Exekútor zablokoval výplatu v robote, takže z výplaty je strhol 300 eur. 400 eur je zamestnávateľ poslal na účet a zablokoval aj ten. Zobral je aj alimenty, aj výživné, aj rodinné, všetko.
Ale to nemôže prebovať.
Urobil to. Tá bola 3 mesiace, nemala ani cent. Keby nebývala pri mame, tak umrú od hladu. Trvalo 3 mesiace, kým jej exekútor uvoľnil ten účet. Tak keď robí zrážky z obzie, tak nech robí zrážky z obzie, ale nech už dá pokoj účtu.
No však áno, ale sociálne dávky na to by siahnuť nemal.
A siahol. To bolo jedno.
No nič. Uvidíme, ako to chodí v Norsku. Počúvame, nech sa páči.
Nazdar, Aďo. Zdravím pána hostia, Norberta. Ďakujem. Ja mám takú svoju, čo na Slovensku som mal. Mal som prekročenie rýchlosti. Policajti ma zastavili, dali mi 1000 korún pokutu. S pokutou som išiel na poštu, na pošte, som ju zaplatil. Pekne orazitkovaný šek, všetko v poriadku. Človek si povie, zaplatil som za to, čo som urobil, vybavené, týmto hasnie. Po 3 rokoch mi prišiel z policie papier, že som túto neuhradil. Ja som išiel za tými ľuďmi, ktorí to mali na starosti. Oni povedali, my už sme to posunuli exekutorovi. No dobre, kontaktujem exekutora. Exekutorovi som poslal šek, krásne, pekne, ofotený. On povedal, OK, budem sa tým zaoberať v blízkej dobe. V poriadku. 2 roky nič. To už máme 5. Po 5 rokoch sa ozvala tá slovenská, čo vymáha pokuty, neviem, ako sa oni volajú, konsolidačná, slovenská konsolidačná, alebo nejak tak. Po 5 rokoch. Že už není 1000 korún, to znamená, že 35 eur, ale 350 eur. 10 krát viac. Tam už bolo zarátané exekútor, všetky veci, 5 rokov, že sa to neuhradilo, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No dobre. Volal som na poštu do Banskej Bystrice, alebo že by v archíve mi našli šek. Oni 5 rokov uchovávame. Či vole. Dobre. Volám na políciu do Trnavy, do archívu, či majú ten šek, oni tam niekde zaplatené. Oni len 5 rokov uchovávajú. Takže sakom prask, musel som sa dohodnúť so Slovenskou konsolidačnou, hoď som v ruke mal dôkaz, že som zaplatil, ale v archívoch už boli tieto zničené, hej, a som musel zaplatiť 100 eur. Človek si povie, akože je dobre, z 350 na 100. Ale jak ten štát s ľuďmi umieša i tie exekutory, že či chceš alebo nechceš, tej slovenskej konsolidačnej tých 100 eur musíš poslať. Takže asi tak. Majte sa pekný deň.
Ďakujeme pekne.
No pán zaplatil premočanie.
Ďakujeme.
To bolo premočané. Už keď to bolo v archíve, tak by bolo, ak to bolo zlikvidované z archívu, tak to už bolo premočané.
Mm-hmm.
A toto robia, takže vymáhajú aj premočené dlhy.
Mm-hmm. Dobrý deň, páni, Daniel z Martina. Tak pri tejto téme sa mi otvárajú všetky nože vo vreckách. Vážne sa čudujem, že niektorí zodpovední za tieto svinstva ešte žije. Ja by v takej situácii, aké, ako spomína pán Kupčok, tak toho hajzla si ocením úplne vážne. Prajem vám pekný víkend. Ďakujeme pekne, Dano. My máme ďalší telefonát, počúvame vás, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, páni. Pozdravujem do štúdia aj vášho hostia. Volám Štefan Zahoria. Aká to myšlienka na margo toho, čo ten pán hovoril, všetko tie exekúcie. Tá svojho času...
Čo máš s telefónom?
Lebo...
No však počúvame, tam vypni si rádio, prosím ťa, lebo tam je 12-sekundové oneskorenie. To dám ja ako hlášku. No počujem tam z pozadia niečo, lebo si sa zastavil a prestal si hovoriť.
Aha. No lebo ja som stále počúval vás, že hovoríte tak rekuči.
Nie, ale ty, veď to ti hovorím. Ty počúvaš to, čo je v rádiu, nie to, čo je v telefóne. Kapíš to, Italiano? Ty môžeš hovoriť. No. Ty nepočúvaj to, čo ide z rádia. To je, tam je 12 sekúnd oneskorenie.
No dobre, takže na margo toho, čo ten pán tam všetko teraz hovoril. Či by nestalo za to, že v prípade Zoro Kolár niečo hovoril o týchto exekúciách, že si má niečo dočinenia. Urobiť nejaký program alebo nejakú reláciu s tým, že by možno on k tomu vyjadril a možno by on vedel ľuďom poradiť alebo pomôcť.
Mm-hmm.
Čiže len toľko napadlo na margo toho, čo tým pán všetko tam hovoril.
Dobre. Igor?
Dobre.
Ja by som navrhol, aby tie exekúcie robil štát. Na každom okresnom súde je oddelenie exekučné, takže to ten okresný súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie, tak prečo to aj štát nevykoná tú exekúciu? V Anglicku majú tak, že čo ja viem, exekúcia 500 libier, vodka. Paušálne nejako, že taketrovi, hentaketrovi, poštovné, 20% plus DPH a to ide potom do tisícov. Taká paušálna odmena a ten účet zablokovať môže aj úradník na súde a vymáha to. A nie robiť biznis pre týchto exekutorov. To je strašný biznis pre nich.
Dobrý deň, chcem sa vás opýtať, aká je premočiacia doba, napríklad nezaplatená životná poistka, poistka zrušená a posledná platba nie je uhradená.
3 roky.
Pýta. 3 roky.
Do zákona.
Uh-huh. Tu boli tie nože. Tuto exekúcie bola skúsenosť s krutým, len kde mi to išlo. Dobrý deň, v otázke exekúcie 200 eur a blokovanie účtu banka môže blokovať len sumu a trovi exekúcia nemôže blokovať celý účet a banka, ak banka blokovala viac, pochybila banka, Edo píše. No to sme už hovorili teda, že kde siahol dokonca aj na sociálne dávky, že to nesmie. Dobre hovorí?
No tak ale v tom prípade to urobili. Len tam ešte je taká ešte informácia, ak by takomu zablokovala banka účet, banka musí jednorazovo vydať 165 eur. To musí vydať.
Dobrý deň, prišli sme o dom v dobrovoľnej dražbe. Hodnota domu 100 tisíc eur, predaný za 30 tisíc. Prekupovač ho potom o rok predal za 50 tisíc. Mali sme úver v prvej stavebnej a stalo sa nám presne to, že exekútor siahol na peniaze, kde bolo už zaplatených 7 rokov splátok, nakoľko úver cez PSS nie je klasický úver, ale stále sporenie, teda je to bežný účet, na ktorý exekútor vie siahnuť.
No to som... Tam je riziko pri stavebnom sporení, že tam mám aj normálny účet, na ktorý ten exekútor sa vie dostať. Takže keby sa niečo podobné stalo, tak potom treba sa dohodnúť so stavebnou sporiteľňou a nech vytvorí taký technický účet a na ten budem vkladať peniaze, aby odchádzali tie splátky. Aby sa nestalo, že sa meškal s tromi splátkami a bude dražba.
Ale nie je cesta aj to, že by sa u notára spravil nejaký, že by sa u notára ukladali tie peniaze?
No, no ale to neviem ako, ale dá sa technický účet vytvoriť, na ktorý nemá ten exekútor dosah.
Mm-hmm. S krutým mám skúsenosť, píše Miroslav. Za 10 tisíc korún som zaplatil viac ako 120 tisíc korún. Potom som už začal konať a nakoniec sa mi to podarilo. Exekúcia sa skončila, ale peniaze žiadne som už nedostal späť. Ľudia, ktorí majú exekúcie, nech sa nedajú a nech píšu hlavne na komoru advokátov a podobne. Dobrá rada.
Tak na Slovensku komoru exekútorov. Exekutorská komora, tam treba dať sťažnosti, nie advokátov.
No dobré, ale tam keď si, lebo vieš, ako sa to, vieš, ako to je, že jeden kryje riť druhému.
No.
Či tie sťažnosti vlastne nie sú len hádzanie hrachu o stenu.
Ale bol som aj na školení v Národnej banke Slovenska, tam je taká komisia pre spotrebiteľov a keď sú také pravili, keby aj ľudia také problémy s bankami, tak mávajú dávať podnety a že to oni budú riešiť.
Koľko tých podnetov si už dal ty?
Takých 10.
Len?
Tak ale ja riešim iné. Ja riešim, píšem žaloby na súd, ja to riešim už cez súdy.
Mm-hmm. Takže beháš po súdoch ako taký. No. A viem, že si mal, keď si naposledy sme sa bavili, si mal dobrú skúsenosť s jedným sudcom zo Zvolena.
No, Mian.
Dalibor, pozdravujeme.
Aj za Dačovským som mal skúsenosti, aj popredne, kým bol sudca.
A pozitívne, áno?
Áno, áno.
Dobre, máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
A, dobrý deň, tu Kristýna. Rada by som sa podelila o našu skúsenosť. Jedná sa o to, že naši starí rodičia a vlastne predtým, než zomreli, podpísali a úver, kde keď sme podali vlastne pri dedickom konaní jedného zo starých rodičov trestné oznámenie, tak nám dokonca policajt povedal, že keby sme to podali v dobe, kým prešla premlčacia doba, tak by to bol trestný čin, pretože tam sa jednalo o úrok 1% denne z dlžnej sumy a plus 1% denne úrok z omeškania, pokuta z omeškania vlastne denne. A jedná sa o to, že napriek tomu, keď už ten pán spomínal súd v Galante, že tento súd v Galante mal tieto podklady, mal túto zmluvu, ktorú podpísali ľudia na 60 rokov, čo sú v podstate chránené osoby a vydali platobný rozkaz. Žiaľ Bohu, ľudia a títo ľudia pracovali celý život na družstve, nepoznali svoje práva, nevedeli nič a jednoducho museli splácať. Boli im zablokovaní byt, našťastie o neprišli, ale jedná sa o to, že vlastne keď sme zistili pri dedickom konaní, že tam je takáto úžera doslova, tak sme podali žalobu na súd vlastne o zrušenie platnosti zmluvy, v čom nám bolo prvostupňovým súdom vyhovené a prebežťovom trocha trému bolo nám vyhovené, ale vlastne tento pán, veriteľ, sa odvolal a išlo to na krajský súd. Medzitým sme riešili exekútora, aby zastavili zrážky z dôchodku, čo neurobili, pretože nebolo právoplatné rozhodnutie. A museli sme čakať ďalší rok a pol, kým bolo vydané rozhodnutie na krajskom súde, ale ešte aj s tým, že vlastne keď nám bolo doručené rozhodnutie z krajského súdu, tak ono bolo už 3 mesiace staré, keď nám vlastne prišlo vôbec. A tam ešte potom plynula zase lehota na tam sa už nedalo odvolať vlastne na krajskom súde. Takže len takáto skúsenosť, že ľudia veľakrát, keď majú problémy, tak radšej nech nájdu advokáta a nech podajú radšej žaloby, ako by mali nechať tak tieto veci. A bonus ešte ku tomu je to, že tento exekútor strhával drážky z dôchodku s tým, že medzi tým zomrel už ten človek, podali sme odvolanie pri dedickom konaní a teraz čakáme, kým nám príde rozhodnutie, že áno, má byť aj táto pohľadávka zaradená do dedického konania, aby sme sa vôbec mohli obrátiť ako dediči na súd. O neoprávnené obohatenie, pretože ten exekútor strhol dosť veľkú čiastku a premlčacia doba na toto podanie uplynie v januári a vôbec netušíme, že či súd dovtedy rozhodne. Takže ak by pán vedel nejako poradiť, že čo ešte môžeme k tomu urobiť, tak boli by sme veľmi radi. Ďakujem pekne, do počutia.
Ďakujeme pekne, Igor, nech sa páči.
Podľa paragrafu 107, ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, tak je pomočasová doba je 10 rokov, nie 3. Takže aby som to zaujímal.
Čo tiež poslucháčka píše, čo sa vám môže stať, to všetko je nič. Slovenská konsolidačná vymáhala dlh od môjho otca, ktorý bol v tom čase už 5 rokov mŕtvy. Vôbec sme s mamou netušili, čo po nás vlastne chcú a za čo. Keď som argumentovala, že dedičné konanie prebehlo pred 4 rokmi a nič sa nenašlo, tak nakoniec stačilo, keď sme im poslali kópiu úmrtného listu. Ale dodnes s mamou nevieme, za čo to bolo, lebo otec nikdy dlhy nemal a dával si pozor na účty. A veľký pozor si dával.
No ešte k tej konsolidačnej záleží, ak formou prišiel list, ak príde doporučený list, tak to, na to treba reagovať. Ak príde obyčajný list, tak to nič neznamená. Takže častokrát oni vymáhajú také dlhy, ktoré sú premočané. A to robí aj Intrum, aj EOS, aj tieto vymáhači.
No.
Takže platí len doporučený list.
Tuto Juraj píše dlhší mail. Vraj v niektorých veciach hovoríš to, čo nie je pravdou. Alebo že tomu celkom nerozumieš. Možno niečo nebolo dovysvetlené tak, ako malo byť, ale za prvé, finančná gramotnosť slovenských občanov je tristná, je to chybou školstva, štátnej osvety, je jednoduché si zobrať úver s úrokom 1,5%, ale každý by mal vedieť, že úver je na 30 rokov a nie na 5, ako je fixácia. Mali by si pozrieť do minulosti, že obdobia nízkych úverov nie je nekonečné, ale strieda sa s obdobiami vyšších úrokov. Mali by byť pripravení platiť aj vyššie úroky. Za druhé, zosplatnenie úveru je následkom nesplácania úveru, čo je chyba dlžníka. Dobrovoľná dražba je dobrovoľnou, pretože klient, dlžník, neplatič sa pôvodne zmluvne dohodol na tom, že v prípade nesplácania úveru je možné založenú nehnuteľnosť speňažiť na dražbe. Za štvrté, na Slovensku existuje niekoľko osôb fyzických aj právnických, ktoré sa snažia pomáhať dlžníkom. Jedným z nich je aj Centrum správnej pomoci. Toto je také laické združenie, ktoré považuje za úspech, ak zrušia dražbu. Ale problém dlžníka vôbec reálne neriešia. Bránia klientom podstúpiť osobný bankrot, neriešia odlženie alebo zníženie dlžnej čiastky a podobne. Dlžníci sa domnievajú, že ak budú robiť mŕtvého chrobáka, problém nejako prežijú bez újmy. Faktom je, že ak nepustia znalca do nehnuteľnosti, automaticky znalec dá najnižšiu hodnotu a z tej sa potom draží. Aj pred dražbou má dlžník veľa práv, ale málo ktoré využíva. Dlžník môže dosiahnuť spravodlivú vyvolávaciu cenu draženej nehnuteľnosti, len musí vedieť ako na to. Všetko je to v zákone. Banka nerobí z pravidla žiadnu dražbu. Pri klasifikovaných nesplácaných úveroch je prax taká, že banka takéto pohľadávky predáva tzv. Vymáhackým firmám. EOS, KSI a tak ďalej sú tu vymenované. Tieto potom postupujú v súlade s právom buď dražbou alebo cez súd, vydanie rozsudku a následne exekúcia. Ak banka dá pokyn k dražbe, nesie riziko zmarenia dražby a platenia dražobných poplatkov v rádovo tisícech eur. Zmariť dražbu je pomerne jednoduché a stačí si prečítať zákon o dobrovoľných dražbách. Že existujú dražobné skupiny mafie, ktoré na pasívnych dlžníkov zarábajú, je fakt, ktorý prináša doba. Kde je príležitosť, tam je záujem. Ale aj v prípade takýchto skupín je možnosť ovplyvniť dražobnú cenu smerom nahor. Nie vždy chce to solventného príbuzného alebo známeho, ktorý by do toho išiel. Ak dlh presahuje výťažok z dražby, potom dlžníkovi okrem toho, že nemá nehnuteľnosť, kde utopil svojich 30% investícií, zostane zvyšok dlhu, ktorý je od neho naďalej vymáhaný. Že je cena nehnuteľnosti pri dražbách nižšia, je nešvárom našej doby. Každý znalec vám povie, že jedna nehnuteľnosť má v jedinom okamihu tri rôzne hodnoty podľa toho, či ide o znalecký posudok pre hypotéku, či ide o posudok pre dedické konanie, alebo či ide o posudok pre kúpnu zmluvu. Dlžník je rád, keď pred schválením hypotéky má posudok na 100 000 eur, reálne má hodnotu 90 000 pre dražbu, ak dlžník nedovolí znalcovi prístup do nehnuteľnosti, môže hodnota určená znalcom klesnúť aj na 70 000 eur. A všetko je to v súlade so zákonom. Dlžník musí byť aktívny aj v prípade nesplácania, inak ho oderú z kože. Hossa Miliak tvrdí, že dlh z hypotéky je spotrebiteľský úver. Je to spotrebiteľský vzťah, ale podmienky podľa občianskeho zákonníka banky väčšinou spĺňajú. Ak vydá súd platobný rozkaz, môže dlžník podať odpor, ak sa domnieva, že zmluva o úvere obsahuje nepriateľnú podmienku. Keď je dlžník pasívny, potom sa nesmie čudovať. Vzor odporu proti platobnému rozkazu nie je univerzálny, ak nie je odôvodnený, súd ho odmietne. Je to ešte veľa. Dlžníci, spotrebitelia, majú veľa možností obrany, len treba viacej osvety. No, to sa snažíš, či?
Áno.
No, keď zvoní ten telefón ako chlapci a dievčence, vyčkajte chvíľu. Ja ho dvihnem, nie je problém. Len to dlhšie trvá, kým prečítam ten mail. Zdravím, výborná relácia k dobrej téme, takáto by mohla byť častejšie. Ešte šťastie, že sme právny štát, ktorý chráni majetok občanov a nie bank a podobne. ako si my žijeme na Slovensku. Máme telefonát ďalší, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, Mário Trenčín. Chcel by som sa vás pýtať, kto spraví poriadok s firmou Pohotovosť? Ja napríklad mám osobný bankrot. Dlh mi vznikol u nich v roku 2011. Do dnešného dňa neakceptujú, že mám osobný bankrot, dokonca mi siahli v osobnom bankrote na peniaze. Ako postupovať voči spoločnosti? Keď mi volajú, tak proste, že nahrávajú. Keď poviem ja, že nahrávam, tak mi trestnú telefón. A šiahli na peniaze cez Banskú Bystricu, kde mám osobný bankrot, kde som odlžený. Ako postupovať ďalej?
Trestné oznámenie na políciu.
Trestné oznámenie na políciu.
Jasné. Ešte dneska.
A keď štát o tomto vie, prečo s tým nič nerobí? Veď štát vie o pohotovosti, čo robí pohotovosť ľudí.
A štát nemá s tým nič spoločné. To je súkromná firma.
Nič.
Polícia.
Čiže len nejako súkromná osoba.
No dobre, dobre. Teraz mi tak napadlo, ale keď podniká takáto firma vo financiách, nepotrebuje nejaké povolenie od ministerstva financí, tak nesmie splniť nejaké podmienky.
Neviem, či majú ešte licenciu od Národnej banky Slovenska. Ak majú licenciu, tak ešte dať podnet aj Národnú banku Slovenska. Nech im dajú pokutu. Ale vy som to riešil aj cez tú políciu.
Takže len cez trestnú políciu.
No, napríklad vás otravujú telefonátmi, nie?
Keď, no telefonátmi otravujú a mne napríklad zobrali, ja som myslím, že 5 rokov odložený, som vyhlasil osobný bankrot, no. Kvôli tomuto. Ale napríklad mi pred rokom a pol siahli na 600 eur nejaký vyšší právny úradník v Banskej Bystrice a keď som povedal, že som odložený, tak mi povedal, že on mi na to jebe, doslova do písmena.
Tak dajte aj na neho trestné oznámenie.
Aj na neho.
Mhm. A pohľadávka pohotovosti bola prihlásená, nie do bankrotu?
Áno, všetko. Ja som
no, tak to riešte.
Prihlásené,
alebo rovno to dajte podnet na generálnu prokuratúru, aby to na tým dozeralo.
Mhm.
No, dobre, aby to pridelili prokurátorovi, a aby urobili dohľad. Lebo to generálna prokuratúra môže robiť. A nech vás informujú, ako to postupuje.
A oni sú povinni si pozrieť obchodný vesting a vedia, že som odložený.
Ale skúšajú, viete, skúšajú. No.
Mm-hmm. Dobre. Tak vám veľmi pekne ďakujem za informáciu. Prosím, príjemný deň.
Držte sa.
Ďakujeme pekne. Ešte.
Ďakujeme. No, ja iba chcem oznámiť, hej, lebo ako, to my sa to môžeme dohadovať, koľko chceme. A kým ste rozprávali, pozval som ministra spravodlivosti do relácie, či príde to, ja vám neviem zaručiť. Ale myslím si, že kompetentná osoba na toto by mohla byť u neho v tomto prípade a uvidíme. Hej. Aj som povedal, že kde je problém a čo ja viem čo, a tak uvidíme, že buď budúci týždeň, alebo ten ďalší. Hej. A budem vás informovať. Proste nič viac nevieme urobiť my.
Vo štvrtok, keď tak vo štvrtok.
Budúci týždeň?
Áno, lebo pondelok, utorok, streda sú už obsadené.
Dobre. A piatok?
Piatok, ty máš fakt skleru.
Aha, dobre.
Naozaj
máš skleru. Ja tomu rozumiem, tomu
to všetkému. Norbert je v poslednej dobe akváriová rybička. Nestačí, že mu niečo povieš 20-krát. Na to aj tak.
Ale ja mám toho veľa na mysli, lebo ja musím jesť aspoň 8-krát denne, fajčiť musím aspoň 20-krát. To je strašné.
Tak, toto je naozaj ospravedlnenie a tým sa dostávame k technickému okienku. Tento týždeň sme mali rozbitý toho stredov, kedy bol 1. maj, že bol ten sviatok. Na ten ďalší týždeň sme to vymysleli inak. My budeme v stredu 8. mája normálne vysielať, s tým ale, že teda ten piatok si spravíme ten predĺžený víkend. Teda budeme vysielať aj pondelok, útorok, stredu, teda v štátny sviatok, aj vo štvrtok. Už teraz viem, že máme hostie aj v pondelok, aj útorok, aj stredu. Teda ak by pán minister spravodlivosti mal teda chuť prísť, tak môže vo štvrtok, alebo ten ďalší týždeň v útorok. Hej? Čiže tam už tiež je pondelok obsadený, takže len toľko technické okienko. Ja len pripomeniem, že hosťom v štúdiu Juch bol dnes Igor Kupčok. Igor, ďakujeme veľmi pekne, že si z Brezna zablúdil.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja.
No a my sa rozlúčime, keďže už pomaly, ale isto to dopoludne na Infovojne končí. Nezabudnite si na stránke www.infovojna.bz kliknúť na stretnutie a tam si vybrať, či už kam chcete ísť a tam sa prihlásite. No a samozrejme, môžete aj zdieľať dopravu, čiže tam to nájdete takisto. ak idete čo aj z Bratislavy do Jura, tak viete po ceste zobrať ešte ďalších dvoch, troch, aj takto sa viete cez stránku dohodnúť. Ide víkend, ja vám prajem, aby ste čo najviac toho času strávili s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie, no a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. A možno budeme hovoriť aj o plochej zemi.
Dobre. Inak rozmýšľam, Adrian, že by sme mali urobiť anketu, že či na to varenie guláša si Maťo má dať červené alebo modré tangáče, aby sme boli trendoví. Samozrejme, poslucháčom, divákom, ďakujem za podporu, ktoré nám prejavujete. Prajem vám príjemný nikým, ničím, ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.